έρθει στο edit μετά.
Δεν το κάνω edit. Βασικά την προηγούμενη φορά που έκανα edit έκανα κυρίως ανέβασα, ξέρεις, κάποιους τόνους γιατί δεν ακουγόταν ο Αστέρης σχεδόν καθόλου σε μερικά σημεία. Κάτσε να περιμένουμε λιγάκι.
Ναι. Πόσο, 10 δεν είπαμε.
Ναι, 10 είπαμε. Είναι παρά ένα. Και με έχει ταλαιπωρήσει, δεν ξέρω αν έχεις δοκιμάσει το GarageBand να διορθώσεις ήχο τώρα τελευταία.
Έχω 2 χρόνια να το ανοίξω.
Καμία σχέση. Στο τελευταίο GarageBand δεν μπορείς να διορθώσεις ήχο. Αυτό το κλασικό, ξέρεις, να κόψεις ένα κομμάτι, δεν γίνεται. Να διαλέξεις ένα κομμάτι και να το κόψεις.
Γιατί?
Είναι τρελό.
Δεν είναι update στο GarageBand.
Ναι.
Καλησπέρα.
Καλώς τον.
Καλώς τον. Δημοσθενή.
Ναι, εγώ είμαι.
Και δεν μου λες, βλέπω με Skype μπήκαμε σήμερα.
Θα το βλέπεις κιόλας. Είπα να μην σε χρεώσω, ρε Παναγιώτη.
Πώς και έτσι. Άρα έχεις Skype.
Έβαλα πρόσφατα.
Κάτσε να γράψεις ένα blog post για το θέμα.
Έλεγα τώρα στον Νίκο ότι στο τελευταίο GarageBand είναι αδύνατο να διορθώσεις τον ήχο. Να κάνεις το editing, αυτό το κλασικό, το ξέρεις που κόβεις ένα κομμάτι και κολλάς, τέλος, κόβεις ένα κομμάτι κενό από την ομιλία και κολλάς τα δύο που περισσεύουν. Δεν γίνεται.
Okay.
Δεν ξέρω.
Δεν το έχω δει καθόλου, οπότε δεν ξέρω.
Κάτσε να περιμένουμε και τους άλλους.
Με το SoundCloud έχεις παίξει, Παναγιώτη?
Ποιο είναι το SoundCloud? Όχι, δεν νομίζω.
Είναι μια υπηρεσία βασικά για μουσικούς που μπορείς να ανεβάζεις κομμάτια πάνω και επιτρέπει και κάποιο editing από ό,τι θυμάμαι online και μετά κάνεις sharing με friend και τα λοιπά. Πάει καλά γενικώς, είναι γερμανικό startup αν θυμάμαι καλά.
Δεν μου πολύ ακούγεται λογικό να κάνεις τώρα edit στο cloud. Δεν ξέρω. Γιατί όχι θα μου πεις, αλλά...
Ναι, για αρχεία ήχου δεν είναι και τόσο τρομακτικό. Για βίντεο είναι πολύ πιο βαρύ.
Να. Όχι, δοκίμασα βασικά ποιο είναι. Το Adobe Audition, το οποίο είναι beta και είναι τζάμπα προς το παρόν φαντάζομαι. Mm-hmm. Και είναι πολύ καλό. Δίνει πάρα πολλές δυνατότητες, περισσότερες δηλαδή από ό,τι μπορώ να χρησιμοποιήσω εγώ. Αλλά εντάξει, είναι προσωρινή λύση, γιατί κάποια στιγμή φαντάζομαι θα αρχίσουν να το χρεώνουν.
Ναι.
Αυτό δεν ήταν το παλιό Cool Edit Pro?
Α, δεν ξέρω. Δεν ξέρω καθόλου. Μπορεί.
Τι είναι, εξαγορασμένο ή δικό τους?
Ναι, όχι, το αγοράσανε. Είμαι σχεδόν σίγουρος. Ήτανε, αν θυμάμαι καλά, shareware, ας πούμε. Μάλλον παλιά το Cool Edit ήταν.
Το όνομα σίγουρα είχε παραπέμπει.
Ένα περίεργο μοντέλο, ας πούμε, που ήταν δωρεάν, αλλά ήταν crippled τα μισά πράγματα, ας πούμε, και έπρεπε να τα αγοράσεις, κάτι τέτοιο, αν θυμάμαι καλά. Τώρα μιλάμε πολλά χρόνια όμως, πάνω από 10.
Α, δεν ξέρω. Το Audacity εγώ χρησιμοποιούσα παλιότερα, που εντάξει, οκ. Okay. Τουλάχιστον όταν το χρησιμοποιούσα.
Νοσταλγίες στη δεκαετία του 70, σε ό,τι αφορά.
Είναι λίγο λύση ανάγκης. Δεν αισθάνεσαι ότι είναι μια εφαρμογή που...
Είναι πολύ stable.
Ναι, ειδικά στο Mac. Ίσως στο Linux να είναι πιο σταθερό.
Μπα, εγώ το έχω παίξει παντού, δεν. Στο Linux είχε πολλά προβλήματα με την κάρτα ήχου.
Mm. Καλά, το Linux έχει πολλά προβλήματα με τον ήχο, γενικότερα.
Ναι.
Δεν, εγώ δεν είχα ποτέ μου προβλήματα με τον ήχο στο Linux.
Μάλλον δεν έκανες ποτέ και χρήση σοβαρή, ας πούμε. Δηλαδή,
όχι, δεν έκανα.
Latency και...
Όχι.
Αυτό, δηλαδή τα υποσυστήματα γενικά στο Linux του ήχου δυστυχώς είναι μια θλιβερή ιστορία και νομίζω ότι και οι λίγοι μουσικοί που ασχολούνται και με Linux και θα ήθελαν να κάνουν πράγματα μάλλον είναι απογοητευμένοι. Γενικότερα. Δηλαδή υπάρχει ένας χαμός τόσο και σε επίπεδο υποστήριξης drivers από πολλές εταιρείες, αλλά και σε επίπεδο λογισμικού και σε frameworks και σε εφαρμογές. Είναι λίγες οι εφαρμογές, είναι λίγα τα project που είναι ζωντανά, έχουν γίνει κάποιες καλές κινήσεις, έχουν σταματήσει. Δηλαδή γενικά είναι λίγο άσχημο και υπάρχει και αυτή η πολυφωνία που γενικά υπάρχει στο open source που στην προκειμένη περίπτωση έχει κάνει νομίζω μεγάλο κακό. Πολύ καλό παράδειγμα νομίζω είναι το Jack, κάποιοι ίσως το ξέρετε, πούμε, και το Pulse Audio, τα οποία από τη μία προσπαθούν να καλύψουν διαφορετικές ανάγκες, από την άλλη υπερκαλύπτει το ένα το άλλο σε κάποια σημεία. Τελικώς όμως δεν υπάρχει μία κοινώς αποδεχτή λύση που όλοι να κάθονται από πίσω και να φτιάχνουν εφαρμογές, να φτιάχνουν ένα οικοσύστημα. Ενώ αντίστοιχα βλέπεις ας πούμε ότι και στα Windows υπάρχει ένα πολύ καλό προφανώς standardization και στο macOS 10 που φτιάχτηκε, ήταν από τις προτεραιότητες και μάλιστα ήταν τότε και από τα παράδοξα του macOS 10 το 2001 ότι ενώ είχε φοβερές ελλείψεις και σε ό,τι αφορά τις εφαρμογές και σε ό,τι αφορά βέβαια και την απόδοση του συστήματος, το υποσύστημα ήχου, το Core Audio, ήταν απίστευτο από πολύ νωρίς. Δηλαδή ήταν το πρώτο, αν θυμάμαι καλά, που είχε το Core Audio ήταν το πρώτο framework που είχε ένα millisecond latency from the get-go, ας πούμε, από την πρώτη στιγμή. Ενώ αντίστοιχο latency, ας πούμε, στα Windows, τότε θα έπρεπε να έχεις πολύ καλούς drivers, πολύ καλή κάρτα, δηλαδή θα έπρεπε να το ψάξεις λίγο. Οπότε νομίζω ότι ναι, γενικά ο ήχος πάσχει στο Linux. Είναι ένα ατυχές, γιατί θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει, ξέρεις, όπως τη δεκαετία του 80 ο Macintosh είχε, ας πούμε, το DTP, που ήταν application που τον έσπρωξε σε μια κατηγορία, ας πούμε, ανθρώπων. Νομίζω ναι, ότι κάποιες ήταν κατηγορίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν το Linux πάρα πολύ.
Ναι, ήταν τότε το killer app, ξέρω εγώ.
Ακριβώς, ήταν... ακριβώς. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή κάποιος άνθρωπος, ο ήχος είναι ενδιαφέρον νομίζω τομέας, γιατί πρέπει να σκεφτείς και ποια είναι τα κόστη και ποια ήταν τα κόστη παραδοσιακά. Ήταν τεράστια για κάποιον που θα ήθελε να κάνει κάποια πράγματα μόνος του. Και το γεγονός ότι σήμερα η τεχνολογία, η τεχνογνωσία υπάρχει στο χώρο του open source, απλά δεν υπάρχουν συγκροτημένες προσπάθειες καλές και δεν υπάρχει και τρόπος για monetization εύκολος. Έχει κρατήσει το Linux εντελώς έξω από τις εξελίξεις.
Πάντως, θυμάμαι ότι όταν έψαχνα προγράμματα σχετικά με ήχο και βίντεο, είχα βρει πάρα πολλά utilities, αλλά δεν υπάρχει μια
λύση
να τα ενοποιεί. Ενώ, ας πούμε, σε command line ειδικά μπορείς να βρεις άπειρα πράγματα να κάνεις.
Εντάξει, δεν μπορείς όμως. Ένας μουσικός τι θα κάνει με command line?
Όχι, καλά, δεν μπορεί, ναι.
Τα δηλαδή, πάντα μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να γράψει μουσική στο VI, μην ακούβει.
Ναι, ρε παιδί, ένα pass script να γράψει εκεί πέρα.
Ή στο Emacs, κάτι.
Καλησπέρα, παιδιά. Μ' ακούτε?
Δεν το πιστεύω σχεδόν.
Γιατί?
Σ' ακούμε καλά.
Το ίδιο μικρόφωνο βασικά, αλλά κάνω προσπάθεια να μην το.
Αλλά το έχει καταπιεί.
Όχι, το έχω κατάσταση σωστή απόσταση. Τι κάνετε?
Νομίζω, Αστέρη, ότι θα σου στείλω ένα μικρόφωνο. Έλα.
Πάει, αρχίσαμε. Το πρόβλημα είναι το λάθος από Θεσσαλονίκη, κατάλαβες.
Τώρα που λέγαμε για ήχο και για να το κλείσουμε ενδεχομένως, γιατί φαντάζομαι με την έλευση και άλλων ίσως να μην είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα, να αναφέρω σαν ένα αξιόλογο project το Ardour, που είναι ένα, νομίζω ήταν για πολύ καιρό one man show, δεν ξέρω αν ακόμα είναι ένας ο βασικός εντελεστής. Το site είναι www.ardour.org. Μπορούμε να το βάλουμε μετά στα show notes, το οποίο είναι ένα, αυτό που λέμε DAW, Digital Audio Workstation, που σύντομα νομίζω θα έχει και υποστήριξη για MIDI. Και το οποίο είναι εξαιρετική δουλειά. Αυτός ο άνθρωπος έχει σταματήσει, ασχολείται με αυτό το πράγμα, μάλλον full time, από ό,τι φαίνεται. Και έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και βασίζεται σε συνδρομές και υπάρχει ενδιαφέρον και υπάρχουν και άνθρωποι που το χρησιμοποιούν. Απλά το λέω ως κάτι πιο χειροπιαστό για όσους μας ακούνε και θέλουν να δουν, να βρουν κάτι το, εν πάση περιπτώσει, ενδιαφέρον που έχει να έχει σχέση με Linux και με open source και με ήχο.
Ίσως θα έπρεπε απλά και κάποιος να... κάποια από τις γνωστές διανομές να αγκαλιάσει ένα από όλα.
Υπάρχει το Ubuntu Studio για μουσικούς.
Α, το οποίο...
Που είναι ένα αυτό που θα έλεγαν στο οικοσύστημα του Fedora Spin, ας πούμε. Ένα variation του Ubuntu, το οποίο έχει μέσα ό,τι υπάρχει. Δηλαδή, έρχεται με pre-installed...
Ναι, όχι, δεν λέω distribution που να είναι για audio. Ένα distribution που να αγκαλιάσει κάποια από τα core components και να πει αυτά θα είναι και θα περιλάβω στο standard distribution μόνο ό,τι παίζει με αυτά.
Το κάνει, ας πούμε, το κάνουν αυτό και το Fedora, ας πούμε, έχει επιλέξει το Pulse Audio π.χ. και το Ubuntu έχει επιλέξει το Pulse Audio, είναι ψηλό standard πλέον. Απλά το πρόβλημα εκεί είναι ότι καλύπτουν άλλες ανάγκες. Δηλαδή, για κάποιον για κάποιο μουσικό που θέλει να φτιάξει ένα πολύπλοκο, ας πούμε, chain από εφέ και να τα επεξεργαστεί σε real time στο μηχάνημα που έχει Linux και να έχει output, το jack είναι πολύ καλύτερη λύση και πολύ πιο πολύπλοκη λύση για μια καθημερινή ενασχόληση με τον υπολογιστή. Και δεν υπάρχει δυστυχώς ένα project που να πεις ότι παιδιά θα κάτσουμε να φτιάξουμε αυτό και θα το υποστηρίξουμε όλοι και θα βρούμε και ένα-δύο μεγάλους χορηγούς, δύο μεγάλες εταιρείες, ας πούμε, την Native Instruments και την από τώρα, οποιαδήποτε, ας πούμε, και θα τις μαζέψουμε και θα φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο πλαίσιο πάνω στο οποίο θα χτίσουμε εφαρμογές, κοινότητα, standards και οτιδήποτε. Δεν υπάρχει αυτό αυτή τη στιγμή.
Mm-hmm.
Οπότε το μόνο που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι τέτοιου είδους distributions που προσπαθούν να βοηθήσουν στους ανθρώπους που δεν ξέρουν και τόσο πολύ από τεχνολογία, τους δίνουν ένα tuned σύστημα, ένα tuned kernel με τις παραμέτρους που βάση περιπτώσει βοηθούν το λογισμικό που έχει σχέση με multimedia να αποδώσει καλύτερα και το λογισμικό αυτό προεγκατεστημένο.
Να ρωτήσω και αυτό κάτι. Είναι. Ξέρουμε αν υπάρχουν καλλιτέχνες οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτά τα... Μ' ακούτε τώρα κανονικά?
Κάπως.
Το καταδύναμε.
Κάπως. Okay. Λοιπόν, ξέρουμε αν υπάρχουν καλλιτέχνες οι οποίοι χρησιμοποιούν το Ardour και το Jack και τα λοιπά, ας πούμε, σαν κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, σαν poster kids, δηλαδή, όπως, ας πούμε, κάποιες σειρές και ταινίες χρησιμοποιούσαν, ας πούμε, το Μάγια και τα λοιπά, ας πούμε. Ξέρουμε αν υπάρχουν καλλιτέχνες οι οποίοι κάνουν κάτι τέτοιο για τον ήχο.
Εγώ δεν γνωρίζω κάποιον. Προφανώς θα υπάρχουν άνθρωποι που το χρησιμοποιούν επαγγελματικά, όχι κάποιος που να είναι, ξέρεις, στο χώρο του open source πολύ λιγότερο από ότι στο χώρο του εμπορικού λογισμικού. Είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεις και να κάνεις αυτό του είδους το endorsement, που το βλέπεις πάρα πολύ. Δηλαδή, στο χώρο των multimedia το βλέπεις πάρα πολύ, όπως είπες. Ακόμα και λύσεις που ίσως εφάπτονται στο open source ή ακόμα και καθαρά open source λύσεις σε άλλους τομείς που είναι πιο niche, είναι πιο εύκολο να το δείξεις. Π.χ. οργανωμένες προσπάθειες όπως το Blender, που το 3D Modeler, ο οποίος έχει χέρι ιδιαίτερης εκτίμησης από πολύ κόσμο και υποστηρίζεται από πολλούς.
Αυτό είναι καλά. Και το Blender είχα υπόψη. Το Blender έχει κάποιο.
Ναι, αλλά αυτό είναι το θέμα. Το Blender έχει πολύ καλό, δεν θα το πούμε commercial backing, αλλά έχει government funding, από όσο ξέρω. Υπάρχει το foundation, το οποίο είναι οργανωμένο, εν πάση περιπτώσει. Έχει κάποια high profile projects τα οποία το κάνουν γνωστό στο ευρύ κοινό με ωραίο τρόπο. Τα διάφορα animated shorts που έχουν κάνει είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα πετυχημένου marketing, ας πούμε, campaign. Το οποίο δεν υπάρχει στο Linux. Ορίστε. Δεν ξέρω, εγώ δεν σας ακούω, δεν ξέρω αν είναι δικό μου το θέμα.
Όχι, ούτε εγώ ακούω τον Αστέρης.
Δεν μπορεί να κάνει καμία κλίση με τηλέφωνο, Παναγιώτη.
Ναι, μπορεί, αλλά θα πρέπει να πάρει Αμερική.
Το Blender, έλεγα το Blender, υπήρξε εμπορικό πριν γίνει open source.
Δεν έχει σχέση αυτό. Δεν έχει σχέση αυτό, Αστέρη, καμία. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα μιλάμε για τελείως διαφορετικό software πλέον. Μιλάμε για λογισμικό που έχει αγοραστεί εδώ και αρκετά χρόνια. Έχει δηλαδή απελευθερωθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είχε community το εμπορικό software εκείνη την εποχή. Ήταν ένα ανέκδοτο, ας πούμε, στον χώρο των 3D γραφικών και του modeling κλπ. Οπότε δεν νομίζω ότι είχε κάποια σχέση το ότι αγοράστηκε η άδεια από τον αρχικό developer και άνοιξε. Νομίζω ότι είναι αδιάφορο για το πώς έχει πετύχει. Όλη η δουλειά δηλαδή έχει γίνει λόγω του Rosenthal, που έχει αφιερώσει ουσιαστικά όλη την ενασχόληση με αυτό το project. Τις τεράστιες κοινότητες που έχει δημιουργηθεί από καλλιτέχνες μέσω διάφορων grants, νομίζω πρωτίστως από την Ολλανδική κυβέρνηση μέσω κάποιων υπηρεσιών της, που έχουν χρηματοδοτήσει και αυτά τα projects, το Elephant Dream και το... Δεν θυμάμαι, μου διαφεύγουν τώρα όλα τα ονόματα των shorts που έχουν φτιάξει. Δηλαδή και η δουλειά που έχουν κάνει, το γεγονός ότι έχουν προσθέσει λειτουργικότητα, είναι μία η εφαρμογή, έτσι, δεν μιλάμε για ένα οικοσύστημα από 50 εφαρμογές και ποια θα πρωτοδιβιώσει. Είναι μία εφαρμογή που σε κάποια πράγματα χτυπάει εφαρμογές εμπορικές που κάνουν κάποιες χιλιάδες ευρώ. Οπότε αμέσως ένας άνθρωπος που είναι φοιτητής ή μαθητής ή ακόμα και εραστέχνης, ας πούμε, στο χώρο των γραφικών όπως εγώ, που δεν υπάρχει περίπτωση να πάω να δώσω για να αγοράσω το 3DS Max ή το Maya ή οτιδήποτε, βρίσκει έναν τρόπο να κάνει. Ναι, το οποίο σε κάποια σημεία είναι και πολύ καλό, έτσι. Δηλαδή, όχι απλά decent, μπορεί να υστερεί σε πολλά, αλλά σε κάποιους τομείς υπερέχει κιόλας.
Όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να πάει στο blender.org να δει γιατί μιλάμε. Υπάρχουν και αρκετά demo, όπως βλέπω εδώ.
Για πες, Νίκο. Στην κοινότητα ελεύθερο λογισμικού επίσης για το blender.
Δεν άκουσα την Πεντραστέρη.
Ούτε εγώ, Ρεστέρη.
Υπάρχουν Έλληνες εκπαιδευτές στην κοινότητα ελεύθερου λογισμικού για τον Blender, οι οποίοι εκπαιδεύουν, ας πούμε, και στα πλαίσια του Μεσοβίου Πολυτεχνείου που είχαν γίνει κάποια σεμινάρια, αλλά και σε επίπεδο, ας πούμε, πιο ειδικευμένο σχεδίου αρχιτεκτονικού κτλ.
Α, τέλεια. Ωραίο. Για πείτε, τι είδατε μες την εβδομάδα?
Έχω να πω κάτι. Καταρχάς δεν θέλω κάτι για την εβδομάδα. Θέλω να συζητήσουμε το θέμα του Quora.
Α, ναι, αμέ.
Ευχαριστώ.
Για πες.
Εντάξει, θέλω να ακούσω καταρχάς γνώμες. Εγώ ήμουν από τους πρώτους υποστηρικτές στην Ελλάδα, αλλά επειδή διαβάζω τελευταία μια σειρά από απόψεις, οι οποίες ομολογώ μου θυμίζουν πάρα πολύ έντονα το 2007, όταν είχε ξεκινήσει το Twitter, που και εγώ και πολλοί άλλοι μπαίναμε και λέγαμε καλά τι είναι αυτό και καλά δεν μας χρειάζεται και καλά και τι να το κάνουμε και ποια είναι η πρωτοτυπία. Έχω ένα έντονο ντεζαβί και αυτό που θέλω να πούμε, ας πούμε, αν θέλετε να το συζητήσουμε, είναι γιατί εγώ νομίζω ότι αυτό το πράγμα έχει διαφορά, έχει αξία.
Εγώ πρόσεξα ότι έκανες ένα tweet δύο
φορές. Αστέρι χάνες.
Πρόσεξα ότι ο Νίκος έκανε ένα tweet δύο φορές και έλεγε αν θέλετε κουβεντούλα και αστιάκια και τα λοιπά, μην έρχεσαι στο Quora. Για αυτό το tweet που έχει κάνει ο Νίκος.
Αστέρι, εσύ την επόμενη φορά που θα έχουμε podcast, εσύ μην πάρεις πάλι τον πύραυλο να πας στον Άρη. Κάτσε λίγο πηγή, γιατί ειλικρινά πραγματικά ακούγεσαι απίστευτα άσχημα.
Είναι το ίδιο μικρόφωνο.
Είναι το μικρόφωνο ή είναι γραμμή ή είναι κάτι άλλο?
Εγώ πάντως φαντάζομαι τον Αστέρι να κάνει κούνια και να έχει το μικρόφωνο σε μία άκρη και για ένα δευτερόλεπτο τον ακούμε και για άλλα πέντε δεν τον ακούμε, ας πούμε.
Θα μπω με το άλλο μικρόφωνο, για ξαναμπαίνω.
Οκ.
Πώς το λένε, για το Quora, εγώ αυτό δεν έχω έτσι συγκροτημένη άποψη πάρα πολύ. Αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί το συγκρίνουν με το Twitter. Δεν έχει καμία ομοιότητα.
Όχι καμία, ως προς την ηλικία.
Δηλαδή διάβαζα, δεν λέω για σένα, διάβαζα και κάτι άλλο πρόσφατα, έτσι μια συζήτηση online και προσπαθούσα να καταλάβω τι σχέση έχει το Quora με το Twitter. Δηλαδή, να μου πεις ότι ανταγωνίζεται τη Wikipedia, να το καταλάβω. Το Twitter... Εντελώς διαφορετικά εργαλεία για εντελώς διαφορετικούς.
Εντάξει, νομίζω ότι αυτό που εννοεί ο Νίκος και Νίκο, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, είναι ότι και τα δύο εκ πρώτης όψεως ενδεχομένως να δείχνουν κάτι που να μην είναι τόσο. Να προσφέρουν κάτι που δεν είναι τόσο χρήσιμο εκ πρώτης όψεως, εν πάση περιπτώσει, και αργότερα αποδεικνύεται ότι γίνονται μέρος της ευρύτερης κοινωνικής σφαίρας και βασικά εργαλεία επικοινωνίας ή γνώσης ή οτιδήποτε. Νομίζω αυτή είναι η σύγκριση.
Ναι, είναι τρεις διαφορετικοί τύποι αντιδράσεων που βλέπω. Ο ένας είναι από τον πολύ κόσμο, ο οποίος δικαιολογημένα έχει βαρεθεί να βλέπει νέα εργαλεία και λέει, ου, άλλο ένα εργαλείο, ας πούμε, στο οποίο θα μπαίνουμε και θα ζητάμε. Τι να το κάνω, δεν μου χρειάζεται, έχω το Facebook, έχω το Twitter, μου αρκούν αυτά. Το οποίο υπονοεί αυτή η αντίδραση, και εκείνη το λάθος, ότι το Quora είναι ένα εργαλείο συζητήσεων. δεν είναι με την κλασική έννοια του μπαίνω και λέω τι κάνω σήμερα, τι είναι ωραίο είναι αυτό που διάβασα, τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή, σχολιάστε. Δεν είναι τέτοιου τύπου εργαλείο. Γι' αυτό έκανα και αυτό το σχόλιο που, στο οποίο αναφέρθηκε προηγούμενος ο Αστέρης στο Twitter, ότι αν θέλεις να κάνεις κουβεντούλα, δεν μπαίνεις σε ένα τέτοιο εργαλείο. Δεν μπαίνεις στη Wikipedia για να κάνεις κουβεντούλα. Αυτό είναι ένα εργαλείο γνώσης. Οπότε είναι μια πρώτη βασική και ειδοποιώς διαφορά. Δεν είναι λοιπόν ένα οριζόντιο πράγμα στο οποίο θα μπει όλη η ανθρωπότητα και θα έχει μισόδης χρήστες αύριο. Ούτε είναι κάτι το οποίο είναι τόσο εθιστικό ώστε κάθε μέρα να μπαίνεις και να γράφεις και να απαντάς ερωτήσεις.
Εντάξει, Νίκο, όμως νομίζω ένα από τα επιχειρήματα που ενδεχομένως είναι ένα που έχεις να πεις από τα υπόλοιπα πέντε, αλλά ένα επιχείρημα το οποίο εγώ δέχομαι και το οποίο θα μπορούσε κάποιος να το αποκαλέσει και λίγο έτσι κοινικό και αιρετικό, αλλά έχει μια βάση, είναι ότι το Quora δεν είναι παρά ένα λίγο πιο καλοσχεδιασμένο Yahoo Answers ή ακόμα το ακόμη παλιότερο Google Answers. Ξέρεις, design Δήμος, και τα
αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο μπορεί να υποθεί για όλα τα social media. Το Facebook είναι ένα γυαλισμένο friendster, το Twitter είναι ένα μειωμένο blogger, δηλαδή όλα κάτι είναι σε σχέση με το παρελθόν και
δεν είναι
ένα
ακριβώς η ίδια. Εντάξει, όχι, δεν...
Με πρόλαβες, γιατί αυτή ήταν η δεύτερη κατηγορία αντιρρήσεων τις οποίες διαβάζω. Ως προς την τεχνολογία και την καινοτομία που φέρνει. Δεν έχει τόση σημασία.
Εγώ δεν το είπα τεχνολογικά, εγώ το είπα σαν χρησιμότητα. Δηλαδή το Twitter ήρθε να γεμίσει το microblogging και το έκανε πολύ, πολύ καλά, εν πάση περιπτώσει. Δεν ήρθε να αντικαταστήσει τα blogs.
Δεν το έκανε τόσο καλά. Δεν το έκανε μόνο.
Καλά, έχει πετύχει. Αυτό από μόνο του λέει ότι γέμισε ένα κενό. Έτσι.
Ναι. Αυτό είναι το κουμπί στην ιστορία και εκεί θέλω να καταλήξω. Το Twitter, έτσι όπως το είχαν σχεδιάσει, ήταν μια εντελώς αδιάφορη υπηρεσία. Να μπαίνεις και να λες τι κάνω ανά πάσα στιγμή της ημέρας. Η κοινότητα που πήρε το εργαλείο το μετέταψε σε ένα τελείως διαφορετικό πράγμα. Το έκανε ένα news μέσο.
Σωστά.
Ένα μέσο
σωστά.
Για διάδοση ειδήσεων. Η επιτυχία λοιπόν ή η αποτυχία ενδεχόμενη του Quora στο μέλλον δεν εξαρτάται από την τεχνολογία που έχει σωματώσει, που παρεμπιπτόντως εμένα μου αρέσει, τη βρίσκω εξαιρετική μέχρι στιγμής από ό,τι έχω δει, αλλά είναι τελείως άσχετο αυτό το πράγμα. Εξαρτάται από την κοινότητα, τον πυρήνα βασικά κοινότητα, τον οποίο θα χτίσει και ο οποίος θα του δώσει την βασική γραμμή και βασική κατεύθυνση για το μέλλον. Αν υπάρξει ένας τέτοιος γερός πυρήνας, είναι εκεί που να έχει αξία σαν γνώση, σαν οτιδήποτε φανταζόμαστε ή δεν φανταζόμαστε αυτή τη στιγμή, τότε θα δουλέψει αυτό το πράγμα. Εάν δεν υπάρχει τέτοια κοινότητα και απλώς μπουν όλος ο κόσμος όπως μπήκαμε στο Wave, το δοκιμάσουν και μετά σηκωθούν και φύγουν, προφανώς θα χαθεί όση τεχνολογία και όσο ωραίο εργαλείο και να είναι.
Καλά, εντάξει, okay. Προφανώς επιτυχία και υποτυχία είναι κάτι το οποίο είναι πολυσήμαντο. Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει και να έχει κάποιες παραμέτρους ή κάποιες διαστάσεις όπως τις περιγράφεις που να είναι καλές και μετά δυστυχώς για κάποιους λόγους να αποτύχει. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο αυτό το κριτήριο. Είναι δηλαδή και το ενδιαφέρον και αν θα υπάρξει αυτός ο πυρήνας που περιγράφεις, αν θα υπάρξει αργότερα ίσως η κρίσιμη μάζα για να επαυξηθεί αυτός ο πυρήνας και να. Και το περιεχόμενο το οποίο θα προσφέρεται καθημερινά. Αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι. Εγώ δεν μιλούσα τεχνολογικά σε καμία περίπτωση. Εγώ αναφερόμουν σε αυτούς που λένε ότι ως υπηρεσία, ως προσφορά γνώσης, ως σημείο συγκέντρωσης της γνώσης, δεν προσφέρει κάτι διαφορετικό
από το Squid. Το Squid, το θυμάστε.
Το Squid,
δεν το έχω δουλέψει.
Το Google Knoll το έχει δουλέψει κανένας.
Και τον Knoll το έχω δει εγώ, αλλά αυτό είναι πιο πολύ Wikipedia-like, αν δεν κάνω λάθος.
Κάτι ανάμεσα.
Η κοντινότερη υπηρεσία και πιο πρόσφατη χρονικά στο Quora είναι το Stack Overflow. Μόνο που το Stack Overflow είναι ένα κάθετο.
Και είναι θεματικά.
Ναι, είναι τελώς θεματικό, είναι για προγραμματιστές, αλλά η λειτουργία του είναι πάρα πολύ ανάλογη. Είναι ερωταπαντήσεις, βαθμολόγηση κτλ.
Σωστά. Σωστά. Το Stack Overflow να σημειώσουμε ότι δεν είναι ένα site, έτσι. Υπάρχει το δίκτυο που έχουν φτιάξει τα παιδιά, είναι το, πώς λέγεται, Stack Networks, όχι κάπως έτσι, έχουν φτιάξει μια σειρά από sites και πλέον νομίζω έχουν φτιάξει και...
Είναι white label.
Ακριβώς αυτό.
Εγώ, σε αυτό που λέει ο Νίκος, νομίζω ότι αν πραγματικά έχει μια καινοτομία το Quora, είναι αυτό που λέτε για την κοινότητα, ότι με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω ποιον, κατάφεραν να ξεκινήσουν δημιουργώντας μια κοινότητα από πολύ γνωστούς και influential ανθρώπους.
Ιδανήθηκαν βασικά έτσι, από το Twitter, γιατί ουσιαστικά κάνεις...
Εντάξει, όλοι χρησιμοποιούν Twitter και όλες οι υπηρεσίες χρησιμοποιούν Twitter. Το ότι μπήκε ο Σκόμπλ να γράψει κάτι μέσα ή ότι μπαίνει ο Τάδε που είναι από τους founders του Twitter και γράφει την ιστορία του πώς δημιουργήθηκε το Twitter, είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω πώς το καταφέρνεις και σίγουρα δεν νομίζω ότι το καταφέρνεις από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.
Όχι, αλλά το συζητήσαμε και την άλλη φορά, ας πούμε, ότι το authentication με το Twitter μέσω, προσφέρει, ας πούμε, αυτή την, το δάνειο της κρίσιμης μάζας του Twitter. Αλλά την άλλη μεριά δεν μεταφέρεται και η δουλειά που κάνει ο άλλος στο Twitter. Δεν ξέρω να θυμάσαι που το είχαμε συζητήσει λιγάκι έτσι μέσα στις άκρες. Αλλά ας πούμε, πρόσεξε τι γίνεται. Μπαίνεις εσύ στο Quora και σε κάνει subscribe αυτομάτως όλους τους contacts σου, έτσι. Βρίσκεται δηλαδή το δίκτυό σου έτοιμο. Είναι πολύ καλή λειτουργία αυτή. Αλλά μπορεί να μην κάτσεις να μπεις να παράγεις γνώση. Έτσι. Δηλαδή μπορεί να μην απαντήσεις και τα λοιπά. Και βλέπω πάρα πολύ κόσμο που μπαίνει και είναι idle. Είναι ανενεργή δηλαδή. Ας πούμε. Απλά μπαίνουν, συνδέονται και δεν γράφουν κάτι, ας πούμε. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει κι εσείς.
Ναι, αυτό συμβαίνει στα περισσότερα δίκτυα όμως. Και να σου πω, ξανακάνω την αναλογία με την αρχή του Twitter. Εγώ είχα μπει, ας πούμε, τον Μάρτιο-Απρίλιο, δεν θυμάμαι, του 2007. Επί ένα τρίμηνο, τετράμηνο στην αρχή, το είχα εντελώς φτισμένο επίπεδο, ας πούμε. Δεν ασχολιόμουν ιδιαίτερα. Απλώς είχα
μπει στην
διάρκεια. Και μετά ξανά το παίρνω σιγά-σιγά και να ανεβαίνει η χρήση προς τα πάνω.
Νομίζω πρόσεξε όμως ποιο ήταν το case study που σε έκανε να το χρησιμοποιήσεις. Δηλαδή, θυμάσαι καθόλου ποιο ήταν αυτό το event, ας πούμε, το μοναδικό event.
Δεν ξέρω αν υπήρξε event, αλλά δεν το θυμάμαι. Αλλά να σου πω, υπάρχει μια διαφορά. Όταν μιλάμε για ένα site το οποίο είναι site έρωτο απαντήσεων, αυτό έχει από μόνο του μέσα ένα περιορισμό. Σε μια γενικότερη συζήτηση, όταν κάνεις εκφορά λόγου, έχεις καταφατική πρόταση, έχεις αρνητική πρόταση και έχεις και ερωτηματική πρόταση. Εδώ έχεις το 1/3 λοιπόν μόνο. Έχεις ερωτήσεις και απαντήσεις. Αυτό περιορίζει. Οπότε αυτομάτως πάρα πολλοί κόσμος θα το βρει άβολο. Γιατί θα θέλει να μπει να πει το δικό του και δεν θα μπορεί. Αυτό όμως είναι
πλέον υπάρχει τρόπος για να εκφράζει ερωτήσεις.
Είναι από την άλλη μεριά καλό γιατί έτσι καθαρίζει το σύστημα από noise, από σκουπίδι που πιθανώς να μπορούσε να μπει όπως μπαίνει σε όλα τα υπόλοιπα αυτή τη στιγμή.
Το πιστεύεις αυτό, Ρενίκο, δεν το βλέπεις ότι, ας πούμε, ήδη στο Quora υπάρχει noise? Δηλαδή, άμα μπεις και δεις, ας πούμε, το public timeline, έτσι.
Δεν κοιτάς ποτέ public timeline. Εγώ κοιτάω αυτά που με ενδιαφέρουν. Το δικό μου timeline είναι πάρα πολύ relevant και έχω βρει και απαντήσεις σε πράγματα που με απασχολούσαν ουσιαστικές. Να συμπληρώσω μόνο την σκέψη μου για τις τρεις αντιρρήσεις. Είπα ότι μία είναι η γενική αντίδραση του κόσμου, η δεύτερη είναι η αντίδραση της τεχνολογίας και η τρίτη είναι η αντίδραση των επαγγελματιών της επικοινωνίας. Γιατί εδώ πέρα, σε αυτούς μπορώ να πω ότι εντάσσομαι και εγώ τώρα πλέον έχοντας μια εταιρεία που ασχολείται με social media, γιατί κάπως χαλάει τη μαγιά. Δηλαδή, ήδη έχουμε κατασταλάξει, ας πούμε, κάπως στο τι πρέπει να κάνουμε στα social media. Το Facebook έχει την κυρία θέση, ξέρουμε που θα ανεβάσουμε τα βιντεάκια μας, ξέρουμε πώς θα παίξουμε το Twitter. Άρα ο κόσμος έχει αρχίσει και προσανατολίζεται σε σχέση με αυτά τα εργαλεία. Και ξαφνικά εμφανίζεται κάτι καινούριο, το οποίο δεν ξέρουμε τι θα το κάνουμε. Δεν ξέρουμε καν αν μπορούμε να το κάνουμε κάτι.
Καινούρια χρέωση στον πελάτη, ρε, γιατί.
Μα ναι, αλλά τι θα του πεις. Σε βάζω να γράψεις ερωτήσεις.
Όχι, αλλά αν έχετε ένα προϊόν, ας πούμε, για παράδειγμα, το Skype, έτσι, παράδειγμα. Μπορείτε να δείξεις, ας πούμε, ένα Quora και εκεί πέρα, ας πούμε, να χειρίζεται το Q&A. Υπήρχε και μια άλλη εταιρεία, νομίζω, η οποία, δεν θυμάμαι πώς τη λένε τώρα, που ήταν για
customer satisfaction.
Μπράβο, ακριβώς, ναι, λοιπόν. Το οποίο, ας πούμε, αυτή τη δουλειά την κάνανε επαγγελματίες, δηλαδή, εκεί πέρα μέσα. Και μπορούσε, ας πούμε, να πάρει επαγγελματική.
Όχι, το satisfaction, λες. Αυτό είναι crowdsourced support.
Ναι, αλλά συμμετείχαν επαγγελματίες της επικοινωνίας του, πώς τη
λένε. Ναι, δεν ήταν όμως υποχρεωτικό.
Όχι, φυσικά και δεν ήταν. Ναι. Γι' αυτό ήταν η αξία του όμως, ότι μπορούσε, ας πούμε, να ξεκινήσει το support από crowdsourcing και να μπει και ένας επαγγελματίας να προσφέρει, ας πούμε.
Πάντως, δεν είναι. Κοίταξε, αν ήταν για support, εγώ θα χρησιμοποιούσα πιο εύκολα ένα forum ή το Get Satisfaction. Στην προκειμένη περίπτωση, εδώ έχει ένα γενικό εργαλείο, το οποίο, επειδή ακριβώς είναι γενικό, είναι selective γνώσης. Δηλαδή, μπορείς να απευθύνεις ερωτήσεις, που δεν είναι αναγκαστικά μέσα στο καθημερινό σου πεδίο, ας πούμε, στο επαγγελματικό ή στο οικογενειακό, να είναι φιλοσοφικές ερωτήσεις, οτιδήποτε.
Και μαζί με την ίδια
δημιουργεί, ας πούμε, αφορμές για να πιάσει πράγματα που η Wikipedia δεν θα μπορούσε να πιάσει, γιατί τα πηγαίνει θέμα, ξέρεις, σαν λέξη.
Εγώ νομίζω ότι εκεί που θα κριθεί από ένα σημείο και μετά το Quora, όπως έγινε και με το Squid, που ήταν πολύ παρόμοια περίπτωση, είναι το spam. Δηλαδή κατά πόσο θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το spam και όχι όταν θα γίνει αρκετά σημαντικό authority το Quora. Μάλλον είναι αναμενόμενο ότι αν γίνει σημαντικό authority το Quora, θα αρχίσουν να εμφανίζονται και οι spammers. Δηλαδή εκεί που λέει πείτε μου ένα καλό εργαλείο για podcasting που είδα πρόσφατα μία ερώτηση, θα αρχίσουν από κάτω να βάζουν τα affiliate links, το ένα, το άλλο. Εκεί είναι. Αν μπορέσει να το αντιμετωπίσει, σίγουρα έχει, μπορεί να έχει μέλλον μπροστά του. Αν δεν μπορέσει να το αντιμετωπίσει, θα καταρρεύσει κάτω από το θόρυβο του spam.
Πάντως παρατήρησα ότι υπάρχουν μηχανισμοί, ας πούμε, οι οποίοι βοηθάνε τους χρήστες να κάνουν οι ίδιοι, δεν είναι όπως ανοιχτό όπως η Wikipedia, δηλαδή το build it as we go, αλλά υπάρχουν μηχανισμοί. Για παράδειγμα, σου πετάει, ας πούμε, τη λίστα από τα ερωτήματα που δεν έχουν κατηγοριοποίηση. Και βλέπεις ότι εξαφανίζονται αυτομάτως από τη στιγμή που θα σου βγουν. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει καθόλου αυτό το.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι για παιχνίδι, ας πούμε. Σου πετάει ερωτήσεις τυχαίες και λες, ας πούμε, ανήκεις σε την κατηγορία. Μέχρι να διαλέξεις ποια κατηγορία, έχουν βγει άλλοι χρήστες και το έχουν κάνει πριν από σένα. Είναι το ίδιο φαινόμενο που βλέπουμε και στην Wikipedia, δηλαδή. Η οποία έκλεισε 10 χρόνια, βέβαια, θα το πούμε μετά αυτό.
Κλείνει το Φεβρουάριο.
Πες, Νίκο.
Φεβρουάριο δεν είναι το επίσημο. Αστέρις.
Το ποιο?
Φεβρουάριο δεν είναι η δεκαετία.
Όχι, νομίζω το Γενάρη είναι. Και έβγαλε μάλιστα και έβγαλε και η ομάδα η αρχική που υποστήριζε με narration του Jimmy Wales ένα βίντεο, το οποίο είναι έτσι με χαρούμενα χρωματάκια, ας πούμε, και έτσι μπρίζει η narration, ας πούμε, του Jimmy Wales. Αλλά ας πούμε λίγο για το Quora να το κλείσουμε.
Ναι.
Εγώ πήγα
εμένα μου φαίνεται πιο χρήσιμο σε πραγματικά αυτό που είπε ο Νίκος, σε non-technical. Δηλαδή, πώς να το θέσω, οι techies, geeks, ας πούμε, καλύπτονται από forums, έχουν, ας πούμε, αυτή την κουλτούρα μέσα τους, έτσι κι αλλιώς να ρωτάνε ένας τον άλλον, ας πούμε. Ξέρεις, θες να μάθεις κάτι για προγραμματισμό, θα πας στο Stack Overflow. Θες να μάθεις κάτι για το Linux, θα πας στα forum του Helluga, ας πούμε. Οι άλλοι υπόλοιποι είναι που έχουν πρόβλημα, που δεν έχουν αυτές τις υποδομές.
Συγγνώμη, το Quora δηλαδή πώς θα αντιμετωπίσει το χαμό που θα γίνει άμα ρωτήσω, θέλω να πάω στο Παρίσι, ποιο ξενοδοχείο μου προτείνεται? Και ας θεωρήσουμε ότι βρισκόμαστε ένα χρόνο αργότερα και το Quora είναι authority, ρε παιδί μου. Τα πρώτα results του Google έρχονται από το Quora και τα λοιπά. Οπότε αυτόματα φαντάζεστε τι θα γίνεται από εκεί κάτω? Στο ξενοδοχείο...
Κάτι να το δούμε, γιατί ξέρεις, μέχρι στιγμής το στίγμα των ερωτήσεων που... Το στίγμα που έχει δοθεί από τους χρήστες στις ερωτήσεις δεν είναι τέτοιου τύπου, δηλαδή ερωτήσεις πρακτικές, χρηστικές. Είναι περισσότερο ερωτήσεις πιο abstract και που θέλουν να...
Νίκο, και το 1993 οι συζητήσεις που γινόντουσαν στα Usenet, στα Usenet δωμάτια ήταν πολύ ανώτερο επίπεδο από αυτές που γινόντουσαν το 95 ή το 98, ακριβώς επειδή μέσα ήταν κλειστή κοινότητα ως επιτοπλίστων ακαδημαϊκοί, high ranking government officials και λίγοι businessmen, ενώ μετά ήταν ο καθένας. Σίγουρα το γεγονός ότι είναι κλειστή κοινότητα νομίζω ότι στραβλώνει πάρα πολύ την εικόνα που θα έχει ενδεχομένως η υπηρεσία μετά από ένα χρόνο. Και αυτό που λέει ο Παναγιώτης είναι... Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι είναι το πιο σημαντικό το αν θα αντιμετωπίσει το spam. Σίγουρα θα πρέπει να αντιμετωπίσει το spam. Αλλά και αυτό που είπες εσύ είναι πολύ σωστό, όταν θα καταφέρει να έχει τον πυρήνα για να κατευθυνθεί κάπου. Αλλά νομίζω είναι πολύ νωρίς όταν μιλάμε για μια κλειστή κοινότητα να κάνουμε extrapolate και να το θεωρήσουμε ότι αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει σήμερα τα θεωρήσουμε κοινά με αυτά που θα έχει μετά από ένα χρόνο όταν θα είναι ανοιχτό. Όταν θα είναι, όπως λέει ο Παναγιώτης, νούμερο ένα στο Google, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον που το ανέφερες, γιατί το συζητούσαμε και την άλλη φορά με το Stack Overflow και αυτό που έγινε με τα clone sites. Mm-hmm. Και εν πάση περιπτώσει, πώς θα έχει διαμορφωθεί η υπηρεσία όταν πλέον δεν θα είναι σε εμβριακό στάδιο όπως είναι τώρα. Και το οποίο είναι και κάτι που είδαμε και στο Facebook, έτσι. Και το Facebook έχει αλλάξει σημαντικά χαρακτήρα τα τελευταία 5 χρόνια.
Την άλλη πρόκληση που θα αντιμετωπίσει το Quora αντίστοιχη με το Facebook είναι το θέμα της ανωνυμίας και ψευδονυμίας. Γιατί πολλοί κόσμοι δεν θέλουν να είναι επώνυμα. Και το Quora έχει αυτή την διάσταση ότι θέλει να πιέσει τον κόσμο να ουσιαστικά να λειτουργεί σαν pundit, σαν σοφός, ας πούμε, επώνυμα. Και θα το δούμε και αυτό.
Ναι, Facebook legacy αυτό.
Πάντως,
ναι, σωστά. Σωστό είναι αυτό.
Έκανα μία αναζήτηση τώρα για hotels και βλέπω αρκετά topics. Ποιο είναι το χειρότερο hotel στο Λαπάζ, ποιο είναι το καλύτερο ξενοδοχείο στο Cancun,
Και η καλύτερη απάντηση είναι use TripAdvisor.
Μπορεί κάποιος να προτείνει ένα καλό και φθηνό ξενοδοχείο στο κέντρο της Πράγας. Ξέρεις, υπάρχουν. Mm-hmm. Έχουν από μία απάντηση το καθένα ή από δύο απαντήσεις. Γιατί είναι μικρή κοινότητα. Φαντάζομαι ότι αν ο κόσμος ψάχνει να βρει recommendations για ξενοδοχεία στο Quora, θα γίνει το χαμός που γίνεται και στο TripAdvisor, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή...
Και αυτή είναι μια άλλη υπόκληση, ξέρεις, το κατά πόσο αυτή η γνώση που θα μαζευτεί στο Quora θα συνδεθεί με την προϋπάρχουσα. Γιατί σίγουρα, ας πούμε, σε όλα αυτά τα πεδία υπάρχει κάπου, ας πούμε, ένα knowledge base, κατανεμημένο κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε. Το κατά πόσο θα είναι δηλαδή World Garden το Quora ή θα συνδέεται με αυτά που υπάρχουν προς τα έξω.
Δεν το έχω ακριβώς ξεκάθαρο στο μυαλό μου, αλλά νομίζω ότι αυτές οι ερωτήσεις είναι εκτός αυτού του πεδίου και σιγά σιγά θα αποβληθούν. Γιατί είναι ερωτήσεις οι οποίες είναι κινούμενος στόχος. Τι πάει να πει το καλύτερο ξενοδοχείο? Το καλύτερο ξενοδοχείο πότε, τώρα, ποια είναι η χρόνου, έχει τέτοιου τύπου διάσταση. Ενώ να πεις ποια είναι η απόσταση του ήλιου από τη Σελήνη, πότε. Είναι ένα μέγεθος πολύ συγκεκριμένο και δεν θα αλλάξει σε χρόνο.
Αυτή είναι ερώτηση για τον Wolfram Alpha. Αυτή Νίκο είναι ερώτηση για τον Wolfram Alpha. Έχει απόλυτη απάντηση.
Αχ, είδα κάπου ένα ωραίο τέτοιο με ερωτήσεις και απαντήσεις από τον Wolfram Alpha.
Στο Quora, ναι.
Το έχεις βάλει και στο reader σου, νομίζω, Παναγιώτη. Κάτι ναι. Πήρε το μάτι.
Όχι, κάπου κάποιος είχε γράψει ένα post.
Στο Twitter μας φωνάζουν για live.
Καλά.
Ναι, καιρός να κάνουμε ένα live, παιδιά. Έχουμε πολύ καιρό να κάνουμε live, πραγματικά. Το κοινό ζητεί live, τι να κάνουμε, πρέπει να ανταποκριθούμε.
Το κοινό...
Να πούμε για την Wikipedia ή βαριέστε. Ή θεωρείτε ότι είναι πολύ συζητημένο θέμα, ας πούμε. Δεν ξέρω, για πείτε λιγάκι, πώς τη ζήσατε, ας πούμε. Γιατί είναι λίγο ιστορικό το 10 χρόνια είναι πολλά, ας πούμε. Αλλά από την άλλη μεριά,
πείτε λιγάκι. Να σου ρωτήσω, το μικρόφωνο αυτό που μας μιλάς τώρα, πού το έκρυβες?
Γιατί πολύ
μικρόφωνο. Το μικρόφωνο αυτό είναι παιδιά, είναι το Bluetooth μικρόφωνο, το οποίο χρησιμοποιήσα και την άλλη φορά, το δεύτερο. Και δούλευε για λίγο και μετά σταματούσε. Θα το χρησιμοποιήσω αυτό, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, για πείτε καμιά έτσι, ανάμνηση, ας πούμε, ή κάποιο ανέκδοτο από τη Wikipedia που θυμάστε, ας πούμε, έτσι.
Γιατί δεν είμαι θάψαμε.
Ε?
Τι θάψαμε, τελείωσε.
Ναι, ας πούμε, σε αυτά τα 10 χρόνια, ας πούμε, θυμάστε πώς ξεκίνησε καταρχάς. Δηλαδή, το θυμάστε, ας πούμε, όταν μάθατε ότι ξεκινάει μια κυκλοπαίδεια τέτοιου είδους.
Εντάξει, ναι, αμυδρά, αλλά ναι, γιατί.
Εγώ δεν το θυμάμαι.
Ούτε εγώ θυμάμαι έτσι, ξέρεις. Δηλαδή, ενώ θυμάμαι πότε είχα ακούσει για το Google, δεν θυμάμαι για τη Wikipedia έτσι ένα συγκεκριμένο...
Εγώ θυμάμαι να βλέπω την Newpedia και κάποια στιγμή έγινε αυτό το transition μέχρι εκεί. Δηλαδή, πιο συγκεκριμένα, ας πούμε, θυμάμαι να διαβάζω για τις φασαρίες μεταξύ του Wales και του... πώς τον λέγανε τον άλλο τον τυπάκο που το κάνουν μαζί.
Ναι.
Δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα. Δεν θυμάμαι όμως, ξέρεις, δηλαδή, πώς το λες, τι εννοείς.
Θα το ψάξω στο Quora.
Υπάρχει κάποια... Είστε Wikipedia καλύτερα. Wikipedia on
Wikipedia. Η Νουπίδια προϋπήρχε γι' αυτό. Αυτό που θυμάσαι είναι παλιότερα.
Αυτό λέω, ότι θυμάμαι την Νουπίδια και θυμάμαι ότι κάποια στιγμή τα σπάσανε και έφτιαξε ο Wales ή εν πάση περιπτώσει... Με κάποιο τρόπο, εν πάση περιπτώσει, δημιουργήθηκε η Wikipedia από την Νουπίδια σαν βάση.
Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι διάβασα για την Wikipedia στο Slashdot πρώτη φορά, όταν ανακοινώθηκε το project. Είμαι σχεδόν σίγουρος για αυτό. Και μου κάνει εντύπωση, ας πούμε, ότι ήδη όταν δημιουργήθηκε η Wikipedia και το Google επίσης, προϋπήρχε, ας πούμε, αυτή η geek κουλτούρα. Υπήρχαν μέρη στα οποία πήγαιναν όλοι οι geek
φυσικά,
γνώσεις.
Φυσικά. Και εγώ το Google από το Slashdot το είχα μάθει.
Δηλαδή δεν είναι πρώτη γενιά, ας πούμε. Και αυτό από μόνο ότι είναι αρκετά έτσι αξιοσημείωτο. Δεν είναι πρώτη γενιά ή ακόμα έστω και δεύτερη, ας πούμε, όπως είναι τα news groups, ας πούμε, κατασκεύασμα δημιουργία, ας πούμε. Βασίστηκε, ας πούμε, στην αντίληψη της κοινότητας του ελεύθερου λογισμικού, βέβαια. Και μάλιστα η πρώτη άδειά της ήταν η GFDL, GNU Free Documentation License, η οποία άλλαξε σε Creative Commons. Το θυμάστε αυτό, έτσι.
Που γίνονταν πριν δύο χρόνια. Πολύ πρόσφατα, εντάξει.
Όχι, δεν είναι περισσότερο. Νομίζω ότι πρέπει να είναι γύρω στα 4. Η Creative Commons, η άδεια που πήραν, νομίζω πρέπει να είναι γύρω στα 4 χρόνια πίσω. Και έχετε γράψει κανένα άρθρο?
Εγώ έχω γράψει μερικά, ναι.
Εγώ έχω διορθώσει κάποια.
Εγώ δεν έχω.
Σύνικο?
Όχι, είμαι τελείως.
Ούτε ένα.
παθητικό στην Wikipedia.
Okay. Εγώ, κοίταξε, εγώ γενικά είχα προτείνει και όλες παλιότερα και νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλή ιδέα να την εντάξουμε και στην Ελλάδα σαν outlet για σχολικές εργασίες. Το είχα γράψει αυτό το 2005 στο blog. Και η ιδέα ήταν η εξής. Να γίνεται, δίνουν ένα θέμα, πάνε οι μαθητές και διαβάζουν από άλλες πηγές, πρέπει να τεκμηριώσουν βέβαια, το οποίο είναι και χρήσιμο και για την μετέπειτα ακαδημαϊκή και μη καριέρα τους. Και στο τέλος κάνονται στην τάξη.
Ειδικά γίνουν δημοσιογράφοι.
Σωστά. Ανέβει το επίπεδο της Ελλάδας πολύ.
Ειδικά.
Και κάθονται μετά στην τάξη και συζητούν μεταξύ τους μαζί με την καθοδήγηση του δασκάλου, καθηγητή και το καθεξής, ποια είναι τα καλύτερα κομμάτια από αυτά που βρήκανε. Και το αποτέλεσμα είτε κατατίθεται όσο έχει στη Wikipedia, είτε διορθώνει το υπάρχον άρθρο.
Υπάρχει ένα call από το Υπουργείο Παιδείας.
Ναι, εντάξει, τώρα, ναι, οκ. Okay. Ναι, αλλά το ζήτημα είναι το εξής, ότι δυστυχώς, και νομίζω ότι αυτό το έχουν παρατηρήσει και μου το έχουν πει αρκετοί άνθρωποι που έχουν την επιθυμία και την όρεξη και το χρόνο να ασχοληθούν. Η Wikipedia έχει ένα βασικό πρόβλημα, το οποίο νομίζω ότι υπηρεσίες όπως το Stack Overflow και το Quora ενδεχομένως να μετριάζουν λίγο, το ότι ο κύκλος της εμπιστοσύνης και της εξουσίας δεν είναι τόσο καλά δομημένος, δεν είναι τόσο καλά, ας πούμε, προστατευμένος από κατάχρηση. Και βλέπεις, και ιδιαίτερα σε μικρές Wikipedia variants της Wikipedia, όπως η ελληνική, ότι υπάρχουν κάποιοι λίγοι άνθρωποι που είναι πορωμένοι, ας πούμε, ασχολούνται συνέχεια και καταθέτουν συνέχεια άρθρα και πολλές φορές καταχράζονται, επειδή έχουν αποκτήσει κάποια εξουσία, καταχράζονται αυτή την εξουσία που έχουν και έχω παρατηρήσει, χωρίς να έχω τύχει εγώ προσωπικά συμμετάσχων σε τέτοιου είδους φασαρίες ή διαπληκτισμούς, έχω παρατηρήσει ότι υπάρχει αυτό του είδους, ή υπήρχε, εν πάση περιπτώσει, πριν από μερικά χρόνια που το είχα δει, αυτό του είδους η διαμάχη, ας πούμε, και σου λέει, αυτό δεν το θεωρώ καλό, δεν είναι χρήσιμο, ιδιαίτερα αυτό το notability, δηλαδή, είναι νομίζω κόλαφος για πολλά πράγματα.
Και εγώ την ίδια εμπειρία έχω.
Ναι, και νομίζω ότι είναι ένα από τα μεγάλα μειονεκτήματα της Wikipedia αυτό. Και δυστυχώς,
μήπως είναι μεγάλα μειονεκτήματα της ελληνικής αντίληψης για τη συνεργασία
γίνεται και έξω πάντως. Ναι, ίσως εμείς να είμαστε κοινωνικά καθυστερημένοι σε αυτό το θέμα, αλλά γίνεται και έξω αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχει αυτό το πρόβλημα και στο εξωτερικό και σε σημαντικά άρθρα. Δεν μιλάω τώρα για κάποια, ξέρεις, να βάλει κάποιος κάτι εντελώς ασήμαντο και να του το σβήσουν επειδή δεν το θεωρούν σημαντικό κάποιοι άλλοι. Μιλάμε για θέματα τα οποία ενδεχομένως, ξέρεις, να έχουν κάποια ουσιαστική αξία για πολύ κόσμο, έστω και αν είναι ειδικού θεματικού αντικειμένου, ας πούμε, και που απλά βγαίνουν επειδή αυτό που τα σχολιάζει δεν έχει ούτε την καλλιέργεια, ούτε ενδεχομένως τις γνώσεις και τα θεωρεί ασήμαντα.
Ναι, αλλά κοίταξε, μια διάσταση πολιτισμική, ας πούμε, την οποία την έχουμε εμείς. Έτσι, το neutral point of view, ας πούμε, μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι εγκυκλοπαιδικό τύπου αγγλοσαξενικής κουλτούρας. Ας πούμε, εμείς είμαστε λίγο. Θα προσπαθήσουμε, ας πούμε, να κάνουμε και πολιτισμικό πόλεμο, ας πούμε, μέσα από την Wikipedia με κάποια άρθρα. Όχι ότι είμαστε μόνοι, βέβαια. Αλλά αυτό το πράγμα παίρνει περισσότερη. Μ' ακούτε?
Ναι, βέβαια. Ναι? Δεν απαντάμε.
Όχι, συγγνώμη, επειδή το ακουστικό μου έκανε έναν ήχο. Παίρνει περισσότερη, ας πούμε, σημαντικότητα από ότι, ας πούμε, να σπίσουμε κάπως την υποδομή. Η δικιά μου εμπειρία, η σύντομη από την ελληνική Wikipedia, είναι ότι ένα βράδυ με είχε πιάσει να μεταφέρω, ας πούμε, templates από την αγγλική στην ελληνική. Γιατί δεν υπήρχαν, ας πούμε, αυτά τα επισημάνσεις που
μπαίνουν στα.
Ναι, λοιπόν, πάρα πολλά. Και προσπάθησα να τα μεταφέρω και να τα μεταφράσω. Το οποίο ήταν δύσκολη δουλειά, γιατί τα περισσότερα από αυτά χρησιμοποιούν μια μακρογλώσσα wiki, με την οποία δεν ασχολείται πολύ ο κόσμος. Δηλαδή, σπανίως θα κάτσει να ασχοληθεί, ας πούμε, με το notation για να μεταφέρει. Και ξαφνικά, μια ανοιχτή, ας πούμε, απέκτησε η ελληνική Wikipedia ένα σωρό templates, το οποίο μπήκαν από έναν άγνωστο. Και εκεί πέρα, βέβαια, υπήρχε και το ζήτημα της εμπιστοσύνης. Ποιος είμαι εγώ που τα βάζω, ας πούμε, ξέρω εγώ. Οπότε κάποια στιγμή την επόμενη μέρα μου τα σβήσαν όλα, ας πούμε. Δηλαδή τα κάνανε delete, ας πούμε. Και εγώ παρεξηγήθηκα, βέβαια, αλλά μετά κατάλαβα, ας πούμε, ότι μπήκα πολύ απότομα. Έπρεπε να, με κάποιο τρόπο, ας πούμε, να κεντρήσω την εμπιστοσύνη της κοινότητας, το οποίο είναι κατανοητό, βέβαια. Λογικό. Αλλά ακόμα δεν υπάρχουν αυτά τα templates μετά από 4 χρόνια.
Και νομίζω ότι έτσι το βασικό πρόβλημα. Εντάξει, δεν ξέρω αν αυτό. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να τα σβήσουν ή όχι. Εγώ πιστεύω ότι η ουσία είναι να έχεις καταστήσει κάποιους κανόνες και να τους έχεις κάνει γνωστούς αυτούς τους κανόνες και να υπάρχει ένας μηχανισμός όπου οι συμμετέχοντες θα μάθουν τους κανόνες πρώτα, ενδεχομένως έχοντας περιορισμένη δυνατότητα συμμετοχής στην αρχή. Και σιγά σιγά, αυτό το σιγά σιγά μπορεί δεν είναι απαραίτητα χρονικός περιορισμός, έτσι. Είναι θέμα σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του κάποιου. Εφόσον γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν, να μπορούν να συμμετέχουν κανονικά και όλο και περισσότερο. Και
αυτό λέω πολιτισμικά, δεν το έχουμε αυτό πράγμα.
Στην αγγλική, στην αμερικάνικη Wikipedia, στην original, ας πούμε, en.wikipedia.org, υπάρχουν κανόνες για πάρα πολλά πράγματα που δεν τους έχω δει στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, ανέφερα το notability. Εν πάση περιπτώσει, στα ελληνικά, πόσο αξιοσημείωτο είναι ένα άρθρο, έτσι. Υπάρχει κανόνας που σου λέει, αυτός ο ηθοποιός πρέπει να έχει, ας πούμε, αυτά τα βραβεία ή να έχει παίξει σε τουλάχιστον τόσες παραστάσεις εκεί, ας πούμε, ή αυτός ο συγγραφέας πρέπει να έχει εκδώσει τουλάχιστον αυτά τα βιβλία, τόσα βιβλία ή κάτι, εν πάση περιπτώσει, για να γίνει
κάτι. Πρόσεχε μια διάσταση αυτό. Με αυτά μπήκαν σύν το χρόνο, δηλαδή. Είναι ένα σύστημα, ας πούμε. Έχει κανόνες βέβαια, αλλά στην αρχή πολύ από τους κανόνες και αυτοί οι κανόνες συναναπτύχθηκαν, ας πούμε, και από τους χρήστες τους ίδιους. Δηλαδή το neutral point of view ήταν από την αρχή, ας πούμε. Αλλά το να έχεις references για οτιδήποτε αναφέρεις, αυτό δεν υπήρχε από την αρχή, το θυμάμαι εγώ. Και ξαφνικά, ας πούμε, θυμάμαι τους editors στη Wikipedia να μπαίνουν μέσα και να προσθέτουν, ας πούμε, reference needed, citation needed παντού, ας πούμε, και να εκνευρίζονται κάποιοι άλλοι, ας πούμε. Και την ίδια εμπειρία είχα και από την Internet Booklist, για παράδειγμα, που ήμουν editor για ένα διάστημα. Μπήκαν άνθρωποι, ας πούμε, οι οποίοι προσπάθησαν να την κάνουν πιο authoritative, ας πούμε. Και εκνεύριζαν τους άλλους, αλλά ήταν χρήσιμη αυτή η δουλειά, ήταν απαραίτητη, ας πούμε. Αλλά θέλω να πω ότι αυτή η νοοτροπία, ότι είναι ένα πεδίο κανόνων, οι οποίοι εξελίσσονται στον χρόνο, ας πούμε, και τους διαμορφώνουμε όλοι μαζί, είναι λίγο ξένη προς το δικό μας, έτσι, την νοοτροπία, ας πούμε. Μήπως... Όπου είναι, ας ρίξουμε κανένα μαθαίρι, ας πούμε, να χτίσουμε πρώτα και βλέπουμε.
Μήπως δεν είναι ξένη, αλλά είναι θέμα κλίμακας. Εγώ αισθάνομαι πολλές φορές σε διάφορα πράγματα που έχουν έτσι το social χαρακτήρα και τη συμμετοχή, ότι δεν γίνονται από κάποια κλίμακα και κάτω. Δεν γίνονται γιατί...
Και κάτω είναι.
Ναι, ναι, με την έννοια ότι αν στατιστικά ξέρεις ότι θα βρεις, ξέρω εγώ, έναν ακαδημαϊκό στους 10.000, ο οποίος θα έχει όρεξη να κάτσει και να προσφέρει τη γνώση του σε ένα χώρο όπως είναι η Wikipedia. Αν είσαι σε ένα χώρο που έχει 50 ακαδημαϊκούς, μπορεί και να μην έχεις κανένα. Άρα δεν θα βρεις αυτούς τους 2-3, τώρα λέω ακαδημαϊκούς. Το λέω γενικότερα, ότι χρειάζεσαι έναν άνθρωπο που να είναι πιο οργανωτικός, ότι χρειάζεσαι κάποιον που να έχει πιο πολύ χρόνο, ότι χρειάζεσαι κάποιον που να έχει πολύ... να μεταφέρει μια τεχνογνωσία από ένα άλλο πεδίο. Μερικές φορές αισθάνομαι, όπως ας πούμε παράδειγμα, blog και wikis εσωτερικά σε εταιρείες. Είναι μια εταιρεία με 100 ανθρώπους και λέει θα κάνουμε ένα εσωτερικό blog. Και μετά από 3 εβδομάδες πεθαίνει. Γιατί είναι πολύ πιθανό μέσα στους 100 ανθρώπους να μην έχεις 2 bloggers. Ανθρώπους όχι που να έχουν blog, που να έχουν αυτό το, την όρεξη να είναι blogger. Άμα δεν έχεις ένα-δύο, θα πεθάνει. Θα το κάνει κάποιος για δουλειά μια-δύο φορές και μετά θα βαρεθεί.
Πάντως στη Wikipedia δεν ξέρω αν είναι θέμα αριθμών. Γιατί νομίζω τον Clay Sirky το είχα διαβάσει στο Here Comes Everybody, που λέγει ότι ένας πολύ μικρός αριθμός editor τελικά είναι αυτός που έχει στήσει το μεγάλο μέρος της Wikipedia, το 90%.
80-20 δηλαδή.
Είναι αλήθεια.
Αυτό επιβεβαιώνει αυτό που λέω εγώ.
Ναι, αλλά απλώς έλεγε, εκεί πέρα θυμάμαι καλά, έλεγε ότι η χρησιμότητα του πλήθους δεν είναι στη μεγάλη συμβολή, αλλά στο ραφινάρισμά της. Δηλαδή το ότι εσύ μπήκες μια φορά και διόρθωσες ένα ορθογραφικό λάθος, αυτό έχει αξία. Δεν έχει αξία
βέβαια
να πράξει μία, αλλά αν το κάνεις aggregate, ας πούμε, από 100-200 που θα κάνουν αυτή την ιστορία, το άρθρο τελικά βγαίνει ραφιναρισμένο.
Ναι, αυτό που λέω εγώ είναι ότι αν έχεις εκατομμύρια αγγλόφωνους, ίσως και δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια, αγγλόφωνους αναγνώστες και συμμετέχοντες στη Wikipedia και αποδεικνύεται ότι από αυτούς είναι τελικά χίλιοι αυτοί που έχουν κάνει το μεγαλύτερο όγκο των συνεισφορών, τότε είναι πολύ πιθανό στην ελληνική ή στο κομμάτι της Wikipedia που ασχολείται, ξέρω εγώ, με το, δεν ξέρω τι, με ένα συγκεκριμένο τεχνικό θέμα, να μην τους βρεις αυτούς και να πάσχει.
Κοίταξε, αυτό φαίνεται και σε άλλες κοινότητες. Δηλαδή, μπορούμε να δούμε παρόμοια μεγέθη, ας πούμε, στην κοινότητα ελεύθερου λογισμικού, όπου όντως βλέπουμε ότι, ας πούμε, αυτοί που κάνουν την πολλή δουλειά στη μετάφραση Φερρυππίν είναι όντως λίγοι. Είναι γεγονός αυτό, ας πούμε. Αλλά δουλεύει εκεί. Και επίσης, ας πούμε, βλέπεις ότι υπάρχουν άνθρωποι. Δεν λέω ότι δεν δουλεύει στη Wikipedia την ελληνική, γιατί δεν έχω παρατηρήσει πώς εξελίχθηκε μέσα στον χρόνο. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που μέσα στα χρόνια που λειτουργεί αυτή η κοινότητα, ας πούμε, έχουν βάλει και κάποιους κανόνες συμμετοχής Φερρυππίν στο φόρουμ, ας πούμε. Το φόρουμ του Χελούγκ, για παράδειγμα. Το οποίο όταν ξεκίνησε δεν είχε ακριβώς ετικέτα, ας πούμε. Τώρα έχει όμως. Δηλαδή μετά από μερικές πόντρες.
Ναι.
Ακούω κάτι κρίτσι και δεν είναι από μένα, παιδιά.
Τι από μένα. Μπήκε ο Γιώργος, μήπως γιατί.
Για μ' ακούτε.
Επιτέλους.
Ακούγομαι.
Καλή χρονιά, Γιώργο.
Γιώργο, προσπαθείς να τρίβεις κρίσταλα, τι κάνεις εκεί πέρα.
Σαλούδος. Όχι, δεν είναι από μένα, παιδιά, αυτό.
Ροκανίζει την καρέκλα του Αστέρι.
Τρεις αποτυχημένες προσπάθειες να μπω και νομίζω τώρα τα κατάφερα τελικώς.
Εγώ άκουγα.
Είναι το πρώτο non-name cast που έχουμε τον Γιώργο, τον Μπάντζαρη μαζί, επιτέλους. Μετά από ένα χρόνο.
Μετά τη χρεοκοπία της χώρας.
Δεν χρεοκόπησε.
Έπρεπε να χρεοκοπήσει η χώρα για να μπει στο non-name cast. Για πες μας, Γιώργο.
Καλά, μωρέ. Μια χαρά. Δεν μπορώ να πω.
Ευχαριστούμε, Γιώργο. Αυτός ήταν ο Γιώργος.
Όλα πάνε καλά.
Θα παίξω για την ομάδα.
Θα δώσω το 110%. Σας ακούω, σας ακούω. Δεν έχω καταλάβει γιατί μιλάτε ακόμα.
Μιλάμε για το Wikipedia.
Πώς το λένε, ανώνυμος. Είμαι ο Γιώργος και είμαι καλά.
Ήσουν ποτέ Wikipedian?
Δεν ήμουν ποτέ Wikipedia. Νομίζω έχω κάνει μόνο ένα contribution που ήταν η διόρθωση κάποιων ορθογραφικών στο Λίμα για τον Άρη Θεσσαλονίκης.
Είδες, είναι το παράδειγμα που ανέφερα.
Ναι. Εδώ κολλάει το Someone on the Internet που έλεγε το XKCD. Δεν μπορώ να κοιμηθώ γιατί κάποιος έχει λάθος στο Ιντερνετ.
Nobody on the Internet knows you're supporting Άρη Θεσσαλονίκης, έτσι.
Εγώ πρώτη φορά το μαθαίνω, πραγματικά. Είναι σοκ.
Όχι, βασικά, αν κάνεις, όποτε κάνω vanity search, βγαίνει ένα περίεργο post που είχα γράψει σε μια λίστα για μπάσκετ από το 1996, ξέρω εγώ, από κάποιο τουρκικό site για το οποίο μιλάει για τον Άρη. Οπότε υπάρχει, είναι record.
Πλάκα, τώρα που το ανέφερες. Πες, συγγνώμη.
Όχι, το ολοκλήρωσα. Θα πήγαινα άλλο την ίδια.
Και εγώ θα την πήγαινα αλλού, αλλά θα την πήγαινα στα vanity searches. Γι' αυτό σου λέω, πες εσύ.
Για να κάνουμε τον bridge με την Quora και την Wikipedia, επειδή είπε κάτι σωστό ο Δημοσθένης, ότι αυτά τα δύο μπορεί να είναι συνεργάσιμα, δεν θυμάμαι ακριβώς που το διατύπωσε. Νομίζω ότι το feature που έχει στο Quora, μπορείς να πάρεις και να κάνεις edit ένα summary από το σύνολο των απαντήσεων, και είναι βέβαια με ανοιχτό τρόπο editable από όλο τον κόσμο, αυτό θα μπορούσε να αποτελεί την πρώτη ύλη για ένα άρθρο της Wikipedia. Οπότε αυτά δύο να γίνουν συγκοινωνούντα δοχεία, με την έννοια του Quora να λειτουργεί, ας πούμε, σαν το εργαστήριο που θα επεξεργάζεται την απάντηση και μετά θα την παίρνουν και θα την μεταφέρουν και θα την ραφινάρουν και θα τις προσθέτουν τα references.
Εδώ όμως χρειάζεται bridge engineers, να το θέσω έτσι. Το που λέγαμε πριν. Δηλαδή, ανθρώπου...
Δεν μιλάω αυτόματα, με το χέρι. Το κάνει
άνθρωπο. Ναι, αυτό λέω. Θέλει ανθρώπους οι οποίοι να την κάνουν αυτή τη δουλειά.
Το license.
Το license της Wikipedia. Το Quora εννοείς. Να το ψάξω, να σου πω. Δεν ξέρω, παιδιά. Ειλικρινά δεν ξέρω.
Δεν ξέρω αν έχει.
Αυτό που ήθελα.
Μα δεν το έχω σκεφτεί ακόμα.
Να πω πριν φύγουμε από το θέμα του Wikipedia. Είναι. Προχθές ήμουνα σε ένα ραδιόφωνο και με ρωτούσαν για την Wikipedia το θέμα του copyright, ας πούμε, λοιπόν, δηλαδή της άδειας, το κατά πόσο είναι επικίνδυνο, ας πούμε, κάποια στιγμή αυτή η όλη γνώση να περιπέσει σε χέρια εταιριών, ας πούμε. Και δεν είναι χαζή ερώτηση, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα. Δηλαδή, με το ζόρι βρήκαν τα λεφτά πάλι, ας πούμε. Κάθε φορά γίνεται ένας μαραθώνιος. Τελευταία βάλαν και τη φάτσα του Whale. Δεν ξέρω αν είδατε και το plugin που φτιάχτηκε για το Firefox.
Όταν λέει τη φάτσα του Wales σε εκείνη την καμπάνια για να ζητήσουν τα λεφτά, έτσι.
Ναι, ναι, ακριβώς, ναι, ναι.
Ήταν χρωματάκι και σίγουρα απέτρεψε πολλούς από το να πληρώσουν, νομίζω, η φάτσα του Wales, εκεί με τα μάτια που σε κοιτούσαν φωσφοριζέ μάτια, αλλά νομίζω ότι μια χαρά τα πήγε το Wikipedia. Σήκωσαν παραπάνω λεπτά από όσα έχουν σηκώσει ποτέ, έτσι. Τα διπλά
δεν έκανε πάντοτε public appeal ο Wales.
Βέβαια, έκανε. Yeah. Δεν ήταν τόσο τρομακτικός, βέβαια.
Δεν ήταν τόσο τρομακτικός, ναι. Άλλοι το συγκρίναμε το Lenin, φτιάξαν ένα plugin.
Νομίζω πέρυσι είχαν σηκώσει 7 εκατομμύρια και φέτος σηκώσαν 15, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν πάει καλά.
Όχι, αλλά το ζήτημα είναι, ας πούμε, εδώ πέρα. Αυτό το θέμα, ας πούμε, του contribution, ας πούμε, των ανθρώπων οι οποίοι εμπλέκονται και των corporate donations, ας πούμε. Όπου υπάρχει μια ολοένα αυξανόμενη κοινότητα ελεύθερης δημιουργίας, αυξανόμενη κοινότητα ελεύθερης δημιουργίας που χρειάζεται χρήματα για υποδομές. Υπάρχει αυτό το ζήτημα το κατά πόσο, ας πούμε, θα συνεχίσουν να. Δηλαδή, εμείς δίνουμε λεφτά, ας πούμε, εσείς δίνετε, ξέρω εγώ, λεφτά σε projects.
Εγώ σε Wikipedia έχω δώσει αρκετά παλιότερα, έχω και σε διάφορα άλλα project, ναι.
Και εγώ.
Εγώ το μόνο.
Νίκο, Γιώργο.
Ναι, σου απάντησα. Τώρα ρωτάς στην εκκλησία να κάνουν το σταυρό τους. Είναι λάθος ο χώρος.
Όχι, ειδικά άμα μπορώ να αγοράσω και κάνω μπλουζάκι.
Ναι, ναι, ναι. Τα βράκια είναι πάντα ευπρόσδεκτα, όντως. Εγώ είχα δώσει το EFF πέρυσι, φέτος έδωσα στο Global Voices και στη Wikipedia νομίζω είχα δώσει. Προσπάθησα να δώσω και στο Wikileaks, αλλά δεν υπήρχε τρόπος, γιατί στην Ευρώπη ήταν, ξέρεις, είχαν μπλοκάρει τα...
Μέσα από το τέτοιο.
Έλα, έτσι όπως τα λες, Αστέρη, νομίζω γύρισε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Το πόσο deductible είναι όλα αυτά τα donations, και όχι για εμάς που θα βάλουμε 10, 20, 50 ευρώ, ας πούμε, για κάποια εταιρεία που θέλει να συμμετάσχει σε μια προσπάθεια υποστήριξης projects ανοιχτών, διότι στις ΗΠΑ είναι charities όλες αυτές, όλα αυτά τα projects.
Ξέρω.
Και είναι deductible όλα αυτά τα λεφτά, δηλαδή θεωρούνται έξοδα. Εδώ πέρα φυσικά τίποτα τέτοιο δεν ισχύει. Οπότε είμαι σίγουρος, ειλικρινά το πιστεύω, ότι πολλοί κόσμος ενδεχομένως να το σκέφτεται αυτό, ιδιαίτερα αν μιλάμε για μεγαλύτερα ποσά από όσο κάνει μια σοκολάτα, ας πούμε, έτσι.
Παναγιώτη, υπάρχει αυτή η διάσταση, έχεις ακούσει τίποτα, ας πούμε, γιατί είναι ένα ζήτημα, ας πούμε, και όχι μόνο σε...
Όχι, αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι εύκολο να λυθεί ευρωπαϊκά. Δηλαδή, σκεφτόμουν ότι εντάξει, θα μπορούσε η Wikipedia να έχει ένα ευρωπαϊκό branch και να πεις ότι κάνω εκεί donation. Αλλά και πάλι δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι για donations μεταξύ ευρωπαϊκών κρατών.
Μα δεν ισχύει ούτε στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να δωρήσω εγώ, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην WWF Ελλάδος και να είναι tax deductible, ας πούμε. Έτσι είναι.
Υπάρχει
το. Νομίζω ότι αν είναι, ας πούμε, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, η δωρεά σου, τα λεφτά που πληρώνεις, δεν έχουν ΦΠΑ.
Καλά, χαίρομαι πολύ.
Αλλά δεν
δίνεις λεφτά. Δηλαδή θα πρέπει να μετρήσεις σαν έξοδο.
Ναι, δεν ξέρω. Νομίζω ότι μετράει και σαν έξοδο.
Εγώ δεν το ξέρω, απλά λέω τώρα. Αν δεν μετράει σαν έξοδο, το ΦΠΑ είναι πολύ μικρό μέρος της όλης ιστορίας.
Το 1 τέταρτο.
Δεν βαραίνει εσένα τόσο πολύ, αυτό θέλω να πω. Το ΦΠΑ βαραίνει...
Υπάρχει όμως και διάσταση. Υπάρχει όμως και πολύ σημαντική διάσταση.
Να αποδέκτη ουσιαστικά. Αν είναι ανοιχτό το ποσό και σου λέει δώσε μου όσα θέλεις και του δώσεις εσύ 10 και φύγουν 2,3, δεν βαραίνει εμένα, βαραίνει τον άλλον. Εγώ διαλέγω την τιμή.
Σωστό.
Υπάρχει πολύ σημαντική διάσταση, ας πούμε, της συμμετοχής και συνεισφοράς σε διεθνείς προσπάθειες. Δηλαδή, πλέον, ας πούμε, δεν είναι μόνο το θέμα αν έχει μια επιχειρηματική δράση στην Ελλάδα και αν... Καταλαβαίνετε τι λέω, έτσι. Δηλαδή είναι σημαντικό, ας πούμε, αυτό, αλλά το λαμβάνει υπόψη και η πολιτεία η ίδια. Ότι μπορεί κάποιος να ξοδεύει τον χρόνο του και τα λεφτά του, ας πούμε, σε διεθνή project. Και αυτό είναι μια δραστηριότητα. Το αν η εφορία τώρα έχει πρόβλημα, ας πούμε, με αυτό, είναι ένα ζήτημα, ας πούμε.
Παναγιώτη, παρεπιπτόντως, δεν σε είδα να κάνεις register για την Beta και μας έλεγες, μας φώναζες εκεί, δώστε, δώστε, και τώρα βλέπω μια σιωπή ηχθείως.
Ποια Beta?
Ορίστε.
Spam folder.
Ναι, για δεν θα έκανε λίγο το spam folder.
Τι ποια Beta, παιδιά?
Ξεκίνησε η Beta του Athens Book για Android, ναι.
Αφού δεν έχω πια Android, σας το είπα. Δεν το είπα την προηγούμενη φορά, ότι θέλω για iPad. Δεν το είδα όμως.
Ανεκδίκητος.
Για 900 και θα το δοκιμάσω εγώ.
Τώρα κοίτα με, Αστέρη, με συγχωρείς, αλλά για εμβριακές όπως το Μίγκο.
Εμβριακές.
Πεθαμένες.
Το Μίγκο το στηρίζει η Intel.
Ναι, αλλά είναι ακόμα εμβριακή πλατφόρμα και αμφίβολο αν θα γεννηθεί ζωντανή κιόλας.
But it's Linux.
Ναι. Ναι, αλλά ναι. Είναι... Δεν νομίζω ότι σύντομα θα ασχοληθούμε. Προς το παρόν τουλάχιστον.
Athens Book. Α, ναι, κι όμως.
Παναγιώτη, πρέπει να βάζεις ένα στάτους αντί κάθε εβδομάδα το κινητό έχει χρησιμοποιείς.
Ναι, Παναγιώτη, τι θα γίνει. Μας κάνεις την παραγγελία, ξεσκιζόμαστε, το βγάζουμε και τώρα μας λες ότι άλλαξες.
Εντάξει, εγώ...
Ο ένας δεν τα τέστερμα.
Τέλος πάντων, θα το ενεργοποιήσω πάλι και θα το δοκιμάσω.
Σε σημειωνέστε
που θα κάνεις. Την τελευταία φορά, Παναγιώτη, ήσουν όλο ενθουσιασμό μου, έλεγες εκεί για το Desire. Σου έλεγα εγώ ότι εντάξει, δεν είναι και τόσο φοβερό και τώρα το πέταξες, ούτε δύο μήνες δεν περάσανε.
Όχι ρε, καταρχήν πέρασαν δύο μήνες και δεύτερο...
Τρεις, εντάξει, δύο, δυόμιση.
Ήταν πριν το καλοκαίρι που το πήρα, οπότε πέρασε μισός χρόνος.
Εμείς τα είχαμε πει κάπου Νοέμβριο νομίζω, αλλά οκ. Okay.
Ναι. Και δεύτερον, απλά συνεχίζει πώς το λένε, η γνώμη μου να ισχύει για το Desire. Απλά έχει
ανταγωνισμό... Προτιμάς το BlackBerry.
Και θες. Το BlackBerry το είχα, έτσι κι αλλιώς. Δεν το είχα.
Προτίμησες όμως, το ενδιαφέρον είναι ότι προτίμησες να επιστρέψεις στο BlackBerry από το να κρατήσεις, να χρησιμοποιείς το Desire ως βασικό σου τηλέφωνο.
Δεν ήταν η επιλογή καθαρά τεχνική. Ενώ δεν ήταν βασισμένη στα τηλέφωνα, αλλά και στις συνδέσεις. Ότι τη σύνδεση που είχα στο Desire, επειδή ήταν data...
Εταιρική, μπορούσα... okay.
Όχι, δεν ήταν εταιρική, ήταν προσωπική. Aha. Αλλά ήταν data κανονικό.
Και την έβαλε στο iPad.
Πίσω στο iPad, ενώ στο BlackBerry δεν έχει data. Έχει, πώς το λένε, BlackBerry Internet Service, που παίζει μόνο με BlackBerry. Δηλαδή είχα προσπαθήσει να τη βάλω την ίδια καρτούλα και στο Android και δεν έπαιζε. Έπαιζε okay. Σαν τηλέφωνο μόνο.
Παρεμπιπτόντως, παιδιά, έχετε ακούσει σχετικό με αυτό που είπε ο Παναγιώτης, η Q... Η γνωστή εταιρεία, μάλλον το γνωστό brand τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που είναι γνωστό για τις διαφημίσεις και όχι για την υπηρεσία της, ανακοίνωσε κάποιο καρτοκινητό το οποίο με ένα ευρώ έχει unlimited data.
Οπα.
Ναι. Παναγιώτη, νομίζω ειδικά για κάποιον που έχει tablet.
Όντως.
Όχι, είναι το σημάκι, αλλά κάποιος που έχει, ας πούμε, ένα netbook με built-in HSDPA, ας πούμε, modem ή ένα tablet ή οτιδήποτε, ας πούμε, έχει ένα άλλο smartphone που θέλει να το χρησιμοποιεί για δοκιμές όπως κάνουμε εμείς με διάφορες συσκευές για το Athens Book. Είναι ότι πρέπει κάτι τέτοιο, έτσι.
Βέβαια.
Πολύ ενδιαφέρον ακούγεται.
Ναι, ναι, δεν έχω περισσότερες πληροφορίες. Το είδα σε κάποιο, κάπου το διάβασα σε κάποιο φόρουμ. Δεν έχω απασχοληθεί πολύ, αλλά γενικά βλέπω ότι υπάρχει μια τάση και από άλλους να δίνουν προγράμματα, να δίνουν δυνατότητα κάποιον όγκο ή κάποιο πρόγραμμα, εν πάση περιπτώσει, σχετικά φθηνό για ίντερνετ, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς δηλαδή στο πρότυπο του καρτοκινητού, ας πούμε, όπου δίνεις κάποια λεφτά, προπληρώνεις και έχεις κάποιον όγκο σχετικά φθηνά πλέον.
Αυτό είναι καινούριο. Εκτός από αυτό το project που, αυτό το πακέτο που λες, εγώ πάντως η εντύπωση που έχω και από κόσμο που έχει αγοράσει πακέτα είναι ότι οι τιμές είναι αρκετά ψηλές ακόμα και υπάρχει και ο κίνδυνος ακόμα για τους καταναλωτές να την πατήσουν και να υπερχρεωθούν. Δηλαδή με τα 250 MB είναι ίσως κάπως εύκολο για heavy users.
Καλά, άμα κάνεις 20.000 tweets τη μέρα, εντάξει.
Δεν μιλάω για μένα. Εγώ, παιδιά, δεν έχω πάρει ποτέ θετικό πρόγραμμα.
Κάτω από 3 γίγα δεν υπάρχει περίπτωση, έτσι.
Θα σου πω τι γίνεται. Έχω τις ρυθμίσεις για την κινητή, για το σταθερό μου. Sorry. Για το κινητό μου που έχει πάγιο. Λοιπόν, μερικές φορές τα κινητά μου συνδέουν αμόατως, ας πούμε, με το... Είναι μία φορά μόνο χρησιμοποίησα τις ρυθμίσεις χωρίς πακέτο. Και εντάξει, χρέωση ήταν, ας πούμε, αστρονομική. Αλλά πολλές φορές μπαίνανε από μόνα τους. Δηλαδή, συνδέονται, ας πούμε, κατά λάθος με το. Δύο κινητά τουλάχιστον το κάνω αυτό, το Omnia και το 97. Τώρα το 900 μπορώ να το πω να μπλοκάρει το 3G, ας πούμε. Και αυτό έκανα βασικά. Αλλά μιλάω για ανθρώπους οι οποίοι έχουν πακέτα, ας πούμε. Οι τιμές είναι ακριβές ακόμα στην Ελλάδα. Δηλαδή, δεν είναι αυτό το πλαίσιο που να μπορεί να πει, ας πούμε, ότι ο κάθε καταναλωτής.
Όχι. Σωστό είναι αυτό. Ναι, έχεις δίκιο.
Νομίζω ότι δεν έχουν τα τελευταία 2 χρόνια βασικά οι τιμές στην Ελλάδα.
Ναι, και εγώ αυτό νομίζω.
Απλά τώρα υπάρχουν αυτά τα πακέτα όμως, έτσι. Υπάρχουν αυτά τα πακέτα καρτό ίντερνετ, ας πούμε.
Ναι, και...
καινούργιο είναι αυτό, καινούργιο κόλπο.
Και η Κοσμοτέ νομίζω ότι είχε βγάλει ένα που ήταν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για λίγες μέρες ή κάτι τέτοιο.
Η Κοσμοτέ για το καρτοκινητό, επειδή το χρησιμοποιούμε τώρα για κάποιες συσκευές Android για το testing, έχει μια, αν πάρεις ένα καρτοκινητό Κοσμοτέ, μπορείς να στείλεις κάποιο SMS και σου στέλνει, ουσιαστικά σου δίνει 60 MB για 3 ευρώ, τα οποία αφαιρούνται από τα λεφτά που έχεις βάλει στο... στην κάρτα σου, ας πούμε, και το οποίο ισχύει για 30 ημέρες. Για μας είναι υπεραρκετό, γιατί το Athens Book δεν καταναλώνει σχεδόν καθόλου, δεν έχει πολύ χαμηλό όγκο, αλλά φαντάζομαι κάτι που θέλει να κάνει heavy tweeting ή browsing, ίσως να είναι, να είναι λίγο. Φυσικά δεν σου απαγορεύουν να βάλεις άλλα 3 ευρώ και να πας στα 120 και το καθεξής. Αλλά υπάρχει αυτή η τάση να σου δίνουν τέτοιες δυνατότητες με το σταγονόμετρο, ας πούμε, όσο θες να παίρνεις, σε αντίθεση με πριν από 2 χρόνια που είτε έχεις το πακέτο data, είτε αν δεν το έχεις, θα πληρώσεις ένα ευρώ το megabyte, ξέρω πόσο ήταν.
Ναι, πάντως αυτό θέλω να πω. Μέχρι πολύ πρόσφατα τα πακέτα που ήταν συμφέροντα ήταν συνήθως αυτά που ήταν με συσκευές, δηλαδή με το iPhone, με το BlackBerry.
Ναι, μα έγινε ένα boom όταν ήρθε το iPhone και δίνανε και όλα αυτά τα bonus megabytes. Υποτίθεται ότι έπαιρνες 512 και σου δίνανε 1 γίγα, ξέρω εγώ, έπαιρνες 250 και σου δίνανε 0.5 γίγα. Εκεί είχε την αίσθηση ότι αρχίζει επιτέλους να πέφτει το κόστος του mobile broadband, αλλά έκτοτε κόλλησε και μάλιστα σταματήσαν και αυτές τις προσφορές.
Μας κορυδεύουν. Δηλαδή, άμα το δεις και όλο σε επίπεδο, ας πούμε, έχουμε τώρα και πρόπερση του είδους με αυτό. Θυμάμαι χαρακτηριστικά στο Namecast για τις χρεώσεις. Έχουμε μπει σε φάση που υπάρχει 3,5 και 4G, ας πούμε, σε διάφορες άλλες χώρες. Και εμείς εδώ πέρα, ας πούμε, έχουμε χρεώσεις οι οποίες είναι αστρονομικές για 3G, ας πούμε.
Είναι λίγο γελίο. Αν υπήρχε ζήτηση τελικώς για αυτά. Δηλαδή, μπορεί να είναι και σίγναλ ότι δεν υπάρχει αρκετή χρήση 3G.
Αυτό ρωτάω. Τι καταναλώνετε, την κότα σας. Πόσο έχει.
Εγώ όχι.
Εγώ έχω 120 δηλαδή, και τρώω γύρω στα 80.
Δηλαδή, και το καλοκαίρι που έλειπα 2 εβδομάδες και χρησιμοποιούσα το κινητό για να μπαίνω, να διαβάζω, να βλέπω emails κτλ. Δεν το ξεπέρασα το κότα.
Αυτό βέβαια, δημιουργεί την απορία γιατί δεν, εφόσον οι περισσότεροι χρήστες πιθανότητα δεν τρώνε τα κότα, γιατί δεν διαφημίζουν, δεν κάνουν overhead.
Καλά, δεν είμαστε χαρακτηριστικοί χρήστες πάντως όμως.
Όχι, δεν είμαστε.
Όχι. Δεν ξέρω.
Εγώ νομίζω ότι είμαστε heavy users.
Το βέβαια περισσότερο, ας πούμε.
Ναι, αλλά έχει μεγαλύτερα πακέτα.
Παιδιά, μην κοιτάτε μόνο εμάς. Κοιτάξτε το πολύ απλό. Έτσι. Παιδιά τα οποία θέλουν να παίζουν από το κινητό τους, ας πούμε, και έχω δει πάρα πολύ κόσμο νέους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν iPhones. Έτσι. Και ας πούμε θέλουν να παίξουν, ας πούμε, από το Farmville από το κινητό τους. Το κάνουν δηλαδή. Βγαίνουν στα μπαρ και συνδέονται, ξέρω εγώ, ας πούμε, και παίζουν Farmville. Ας πούμε. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Μην κοιτάτε εμάς που είμαστε geeks. Μας έχει ξεπεράσει πλέον η ανάγκη για 3G, ας πούμε. Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχει ζήτηση, ας πούμε. Δηλαδή,
εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχουν τα δίκτυα βασικά.
Ναι, δεν υπάρχουν τα δίκτυα.
Εγώ πάντως, αν δεν είχα κότα, θα έκανα πολύ μεγαλύτερη χρήση, για να είμαι δίκαιος.
Streaming,
δηλαδή φρενάρεις τον εαυτό σου, πιάνεις τον εαυτό σου και λες, άσε μην το κάνω, μην ξεπεράσω το κότα.
Ναι, να σου πω τι εννοώ, ότι επειδή ας πούμε το Android επιτρέπει να το μετατρέψει σε hotspot, θα το έκανα hotspot και θα έμπαινα και με το laptop, που είναι άλλη χρήση εκεί.
Σωστά βέβαια.
Θα χάζευα πιο πολύ. Τώρα χαζεύω γιατί το χρησιμοποιώ πολύ σπάνια. Αυτή τη μισή μέρα είμαι στο σπίτι, στη δουλειά, άρα έχω ίντερνετ. Τώρα χαζεύω στο YouTube βιντεάκια. Αν όμως είμαι 2 εβδομάδες μακριά από το σπίτι και ξέρω ότι το έχω χρησιμοποιήσει αρκετά, δεν θα μπω να δω την πρώτη βλακεία που έτυχε να μου δοθεί σαν link. Θα το δω πιο μετά, κάποια άλλη στιγμή. Γιατί σκέφτομαι ότι. Μπορεί και να πλησιάζω. Δηλαδή είναι παράγοντας αυτός.
Παραδευτόντως, 3G Watchdog, φοβερό utility για Android. Νομίζω μάλλον το πιο καλό αυτού του είδους, που ουσιαστικά μετράει usage. Αν δεν το έχεις, Παναγιώτη, και όποιος άλλος έχει Android ή πρόκειται να πάρει. Αρκετά καλοφτιαγμένο. Για να μην έχεις άγχος.
μια σχετική ρυθμιστική διάσταση, ας πούμε, είναι ότι βλέπεις πόσο προσπαθεί, ας πούμε, τουλάχιστον θεωρητικά η Κομισιόν να μειώσει τις χρεώσεις σε roaming, έτσι. Το οποίο roaming δεν είναι η κεντρική χρήση, βέβαια, αλλά είναι το μοναδικό που μπορεί να κάνει regulate, γιατί δεν μπορεί η Κομισιόν να επιβάλλει, ας πούμε, τα ρήφες ελάχιστες χρεώσεις, ας πούμε, σε εντός δικτύων, ας πούμε. Οπότε η τελευταία υπόσχεση ήταν ότι τα κόστη του roaming, αν θυμάμαι καλά, θα φτάσουν, ας πούμε, να είναι στο επίπεδο της χρέωσης εντός των χωρών. Και αυτό έγινε σε 4 χρόνια μέσα. Δηλαδή παρακολουθώ λίγο τις κινήσεις που έκανε η Reading πριν και τώρα ποια είναι, η Neil Cross είναι, τι δεν είναι. Και βλέπω ότι το έχουν πάρει πολύ ζεστά το πράγμα. Αν μπορούσαν να ρυθμίσουν δηλαδή και τις χρεώσεις της κινητής τηλεφωνίας μέσα στις χώρες.
Υπάρχουν σήμερα προγράμματα δηλαδή τα οποία μέσα στο κότα σου μπορείς να βάλεις και roaming.
Ναι, ένα ευρώ νομίζω είναι για κάποιες εταιρείες, νομίζω ένα ευρώ για να μπορείς το data plan που έχεις στην μία χώρα να το έχεις σε όλη την Ευρώπη.
Αλήθεια, δεν το έξω.
Κάτι τέτοιο.
Είναι πάρα πολύ καλό.
Νίκο, εσύ ας τα φτάσει, Νίκο, γιατί βλέπω εμείς κάνουμε podcast και εσύ κάνεις εδώ πέρα share στο Google Reader.
Γεια σας. Δεν ξέρω διαβάζει το Google Reader.
Και εσύ τον βλέπεις να πει να κάνει share στο Google Reader.
Εσύ έχεις ανοίξει τη Radian 6 και παρακολουθείς εμένα, ναι.
Και κάτι σχετικό, μια και το πήγα στην Κομισιόν, ας πούμε, επίτηδες βέβαια. Την εβδομάδα που μας πέρασε, κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για την διατήρηση δεδομένων. Το νομοσχέδιο, το οποίο επίσης συμπεριλαμβάνει και τις κάμερες, τη φύση CCTV καμερών στους δημόσιους χώρους. Και το οποίο είχε ξεκινήσει το 2005, δεν ξέρω αν το θυμάστε όλη την ιστορία, το μαραθώνιο, ας πούμε, αυτόν. 2006 μάλλον, με τις βόμβες στον υπόγειο του Λονδίνου. Και κατατέθηκε και ψηφίστηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο αυτό. Η αρχή προστασία το οποίο.
Έρχεσαι τώρα σε κάτι το οποίο ασχολούμαι με αυτήν την εποχή. Διαβάζω το Little Brother του Cory Doctorow.
Τέλειο.
Μπράβο, εξαιρετικό.
Το έχει διαβάσει.
Ναι.
Και τον Παναγιώτη το ξέρω ότι το έχει διαβάσει. Εσύ, Αστέρι, το έχει διαβάσει.
Ναι, φυσικά. Με το που βγήκε. Είμαι φαν τον Doctor. Έχω πάρει και παλιότερα βιβλία του και μάλιστα σε χαρτί σε πληροφορώ, παρότι είναι σε Creative Commons άδειες, γιατί ο άνθρωπος είναι εξαιρετικό συγγραφέα. Και φυσικά για να στηρίξω και και το Creative Commons. Τώρα διαβάζω το Makers.
Και αυτό
το οποίο έχει να κάνει. Το προλάβες, το τελείωσες.
Ναι. Το καλοκαίρι. Αυτά ήταν τα αναγνώσματα του καλοκαιριού.
Το Makers, Νίκο, ξεκινάει με την προοπτική, ας πούμε, τη διάλυση των μεγάλων εταιριών, οι οποίες ήταν σε παραδοσιακά, ας πούμε, βιομηχανικής εποχής μοντέλα. Και την κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, χρηματοδότηση κοπαδιών κατανεμημένων innovators, οι οποίοι φτιάχνουν μικρά πράγματα, ας πούμε, με σύγχρονη τεχνολογία και μπορεί να είναι σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή η απόλυτη παγκοσμιοποίηση της οικονομίας παραγωγής. Το FAB που έλεγε και ο.
Διάβασε το στο τέλος.
Ναι, δεν το έχω φτάσει. Αλλά έχει μια εκπληκτική εικόνα, παιδιά. Ο ντόκτορ έχει μια ικανότητα, ας πούμε, να περιγράφει κοντινό μέλλον, δηλαδή πιο κοντινό από το Cyberpunk, ας πούμε. Περιγράφει το Valley, ένα Valley το οποίο είναι ρημαγμένο κυριολεκτικά, ας πούμε, όπου οι αξίες της ακίνητης περιουσίας έχουν πέσει κατακόρυφα, όπου, ας πούμε, στα οικόπεδα μένουν άστεγοι. Το θυμάσαι, Παναγιώτη, έτσι. Δηλαδή μια φοβερή εικόνα, ας πούμε, για το Valley. Σε μια εποχή, ας πούμε, λίγο μετά από τη δικιά μας, όπου η πληροφορική έχει καταρρεύσει σαν οικονομία και είναι σε φάση που κάνουν location scouting για να βρουν το μέρος που θα χτίσουν μια επιχείρηση, ας πούμε, κάποιοι από αυτούς τους innovators. Αυτές οι εικόνες μιλούν πιο πολύ από ότι το... Ναι.
Η εικόνα που έχω εγώ από το βιβλίο μέχρι στιγμής, θα γράψω ένα αναλυτικό post για αυτό, γιατί με είχε ενθουσιάσει γενικώς και από τον ντόκτορο, γιατί είχα διαβάσει μόνο διηγήματα και μικρά δοκίμια μέχρι τώρα, δεν είχα διαβάσει μη διστόρυβα. Είναι ότι αυτός ο τύπος κάνει την καινούρια έκδοση αυτού που λέμε στρατευμένη τέχνη.
Ναι.
Φαίνεται πάρα πολύ αριστοτεχνικός ο τρόπος που παντρεύει αυτό που θέλει να περάσει, γιατί έχει συγκεκριμένο στόχο σε αυτά τα οποία γράφει, με την ιστορία και το πώς το δένει. Που συνδυάζει ένα στοιχείο του να εκπαιδεύσει τον αναγνώστη του, γιατί τα θέματα δεν είναι για ένα ευρύ κοινό, δεν τα ξέρουν όλοι αυτά. Να εκπαιδεύσει, να τον φέρει να ταυτιστεί με τις καταστάσεις για τις οποίες μιλάει και να του δώσει και τις προοπτικές της διαστάσεις που φοβάται ή βλέπει αυτός να έρχονται μέσα από αυτές τις καταστάσεις. Το βρίσκω αριστοτεχνικό σε αυτό. Ενώ στο κομμάτι της καθαρής λογοτεχνικής γραφής του, δηλαδή στους διαλόγους του, στην περιγραφή των χαρακτήρων, όταν φεύγει από τα κυρίως θέματα που τον απασχολούν και κάνει τα γεμίσματα του βιβλίου, δεν είναι τόσο δυνατός. Δεν είναι δηλαδή στυλίστας ο συγγραφέας που θα διαβάσει τη γλώσσα του σε κάθε αποστροφή και θα πεις wow,
τι λέει. Το δυνατό του είναι ότι κάνει visualize αυτά που μπορεί να ξέρεις. Αυτά για τα οποία μπορεί να φωνάζει ο Στάλμαν και είναι δύσκολο κάποιος να τα συνειδητοποιήσει πώς μπορεί να έχουν σχέση με την καθημερινότητά του ή αυτά που λέει ο Λέσιγκ, ξέρεις, στα βάζει μέσα σε ένα πλαίσιο μιας ιστορίας ρεαλιστικής που δεν φαίνεται πολύ μακριά, όπως είπε και ο Αστέρης, φαίνεται ότι θα μπορούσε να συμβεί του χρόνου ή σε δύο χρόνια.
Αυτό είναι, δεν είναι για γκίκ δηλαδή, ας πούμε. Και αναρωτιέμαι γιατί δεν υπάρχουν, τώρα θα το πω αυτό το πράγμα, ας πούμε. Δηλαδή γιατί η δικιά μας η τέχνη δεν μπορεί να παράγει τέτοιου είδους, ας πούμε, διαπραγμάτευση της νέας πραγματικότητας. Είναι κάτι το οποίο με απασχολεί συνέχεια, ας πούμε, στην νέα ελληνική λογοτεχνία.
Δεν είναι μόνο η τέχνη, είναι όλη η Ελλάδα είναι μια επαρχία. Οπότε
δεν
υπάρχουν.
Δεν υπάρχουν αυτές οι ιδέες όμως. Δεν κυκλοφορούν.
Για να όμως, έχω διαβάσει. Έχω ξεφυλίσει, ας πούμε, βιβλία νέας ελληνικής λογοτεχνίας, όπου διαπραγματεύονται και το Facebook και τα λοιπά. Το κάνουμε ένα τεχνοφρικ τρόπο που αποθεί τον άγνωστο. Δηλαδή.
Δεν λέω την ιδέα, την πληροφορία ότι υπάρχει Facebook, ενώ την ιδέα του τι σημαίνει το κίνημα των makers ή των crafters ή τι σημαίνει το Creative Commons, όχι τεχνικά ή νομικά, τι σημαίνει για την κοινωνία. Αυτές οι ιδέες δεν είναι διαδεδομένες ώστε να πετύχεις και έναν λογοτέχνη που να τον απασχολούν.
Δεν είναι κανένα καλό ίδιος όμως.
Παιδιά, μην πάτε στα τεχνικά θέματα μόνο. Κοιτάξτε την αυτό λογοτεχνία. Πάρτε παράδειγμα το σουρεαλισμό στην Ελλάδα. Ο σουρεαλισμός δεν είναι κάτι το οποίο προέκυψε με φυσιολογικό τρόπο στην εξέλιξη της ελληνικής λογοτεχνίας. Ήρθε από τη Γαλλία. Φαίνεται ότι είναι ξενόφερτο. Δεν έχει ενταχθεί. Παρότι έχει επιρροή και δημιούργησε και κάποιους μεγάλους συγγραφείς, ποιητές κτλ. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι ριζωμένο μέσα στην ελληνική πραγματικότητα. Αντίστοιχα και όλη η ελληνική επιστημονική φαντασία φαίνεται ότι είναι κάτι το οποίο έχει έρθει από έξω και έχει κάτσει. Δεν έχει.
Α, καλά, ναι, εννοείται.
Ναι.
Εννοείται.
Υπάρχει εξίσου σημείο στην ελληνική επιστημονική φαντασία.
Κοίταξε, υπάρχουν κάποιοι γνωστοί συγγραφείς, όπως ο Ρωμοσίος για παράδειγμα, αλλά εγώ προσωπικά, ας πούμε, δεν βρήκα κάτι το οποίο να με συγκινήσει. Ο Θανάσης Δέμπος κάποτε έγραφε καλά διηγήματα, αλλά μέχρι εκεί, ας πούμε. Δηλαδή, δεν είχα βρει κάτι και διάβαζα πάρα πολύ επιστημονική φαντασία. Συνεχίζω και διαβάζω. Δεν βρήκα κάτι το οποίο, ας πούμε, να μου δείχνει εμένα ότι πρόκειται για πρωτότυπη γραφή στις φόρμες, βέβαια, του είδους, αλλά, ας πούμε, πώς να σου πω, να μην μοιάζει με κακή αντιγραφή, ας πούμε. Δηλαδή, πώς βλέπεις κάτι ελληνικές ταινίες, σειρές, οι οποίες είναι αντιγραφές του CSI και λες τώρα αυτό αντιγράφει εκείνο. Κάτι πιο πρωτότυπο, ας πούμε, να ξεφύγει λίγο από τις φόρμες. Αλλά, ρε παιδιά, μην πάμε μακριά, έτσι. Το βλέπουμε κιόλας ότι είναι mainstream αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, το ότι ας πούμε, η ελληνική κοινωνία έχει μια εμπλοκή με την πληροφορική, ας πούμε, είναι εμφανές. Δηλαδή, ας πούμε, στις κινητοποιήσεις που γίνονται τις διάφορες το Δεκέμβρη, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, ή την Αμαλία. Δεν είναι, ας πούμε, είναι mainstream αυτά τα πράγματα πλέον. Δηλαδή, κανένα δεν βρίσκεται να γράψει για αυτά, ας πούμε, όχι αυτά τα ίδια, αλλά κάπως να εμπνευστεί, εν πάση περιπτώσει. Το εννοώ.
Μπορώ να το προβοκάρω ακόμα περισσότερο το θέμα για την ελληνική κοινωνία. Να σας πω δύο πράγματα που έχουν σχέση με τη σχέση της ελληνικής κοινωνίας με τη θρησκεία. Το ένα μου το είπαν στο Twitter. Κρίνιαζα κάποια στιγμή για το θέμα των γραφίτι που έχει γεμίσει η πόλη κτλ. Και μου λέει κάποιος, έχεις προσέξει ότι σε καμιά εκκλησία δεν υπάρχουν γραφίτι. Και το σκάσε και το σκέφτηκε και λέω, ναι, όντως. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά.
Τώρα που το λες.
Εδώ δεν σέβονται, ας πούμε, μνημεία.
Γραφίτι τα κάνουν οι φανατικοί χριστιανοί.
Είναι μια εξήγηση.
Είναι μια εξήγηση. Πάντως, τώρα που λέμε για τον Δόκτωρο, δεν είναι ο μόνος. Ίσως έχει εμπνεύσει ένα κίνημα, αλλά έχω προσέξει ότι έχουν βγει λογοτέχνες, ας πούμε, και παραδοσιακοί sci-fi, που γράφουν σε αυτό το είδος time frame, δηλαδή κοντινό μέλλον, τωρινές τεχνολογίες, και γράφουν αυτό διδακτικό τρόπο, αλλά επίσης να το κάνουν και λίγο συναρπαστικό για τον Meet Geek, ας πούμε. Και διάβαζα τις προάλλες το This is not a game του John Walter Williams. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι, ας πούμε. Αυτό. Λέγεται This is not a game. Ο συγγραφέας λέγεται του Walter John Williams και γράφει χρόνια sci-fi, δεν είναι καινούριος. Και αυτό είναι ουσιαστικά, ας πούμε, το gimmick είναι το alternate reality gaming, δηλαδή ουσιαστικά οι κεντρικοί χαρακτήρες ασχολούνται με το alternate reality gaming και μας πάει σε μια Ινδονησία η οποία καταραίει, ας πούμε, υπό το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπου ο χαρακτήρας εμπνέεται κατά κάποιο τρόπο από τα γεγονότα που έζησε εκεί πέρα, ας πούμε, η κοπέλα δηλαδή, η game writer, έζησε μια κατάρρευση, ας πούμε, πλήρη της κοινωνίας εκεί πέρα, μια περιπέτεια και μεταφέρει, ας πούμε, σε παιχνίδι. Ας πούμε. Και έχει και ένα murder mystery μέσα το βιβλίο. Αλλά είναι σε τωρινές συνθήκες. Δηλαδή, ας πούμε, είναι σαν να σου δείχνει μια Ινδονησία, πώς θα μπορούσε να είναι σε δύο χρόνια από τώρα, ας πούμε. Ή η Ελλάδα, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε. Τέτοιου είδους λογοτεχνία, ας πούμε. Όχι πολύ μακρινή. Έχετε διαβάσει τον Νεκρομάντη?
Ναι, ναι.
Να το γυρίσουμε, γιατί κάτι λέγατε για τις κάμερες, κάτι είπε ο Νίκος και μετά...
Α, ναι, για το Update the Directive.
Ναι, για την Data Retention Directive, ναι. Η οποία ενσωματώθηκε.
Ρίχνει, μειώνει το term.
12 μήνες νομίζω είναι. Δεν έχω προλάβει να διαβάσω. Εντάξει, το 24 δεν ήταν ποτέ viable, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα πήγαινε ποτέ σε 24, αλλά ακόμα και έτσι, ας πούμε, δεν υπήρξε σε κανένα σημείο αυτή τη διαδικασία της ενσωμάτωσης μια αντίσταση, ας πούμε, από την πολιτική σε εμάς, τα καθ' εμάς. Υπήρξε στη Γερμανία, υπήρξε στην Ιρλανδία. Στην Ελλάδα περιμέναμε να κατακάτσει σκόνη, ας πούμε. Νομίζω ότι φάγαμε και πρόστιμο, γιατί έχουμε καθυστερήσει τουλάχιστον ένα χρόνο να ενσωματώσουμε. Και ταυτόχρονα με το νομοσχέδιο για τη διατήρηση δεδομένων μπαίνουν και κάμερες. Το οποίο, ας πούμε, μου φαίνεται πολύ παράξενο. Δηλαδή αυτό το bundling που κάνει ο Έλληνας νομοθέτης να πακετάρει διάφορα πραγματάκια μαζί και να τα κατεβάζει σαν ένα νομοσχέδιο, είναι κάπως, δεν ξέρω πώς το βλέπετε κι εσείς.
Καλά, αυτό το bundling δυστυχώς γίνεται και σε πολύ πιο ακραίες περιπτώσεις. Έτσι κι αλλιώς τα νομοσχέδια που κατεβαίνουν δεν θα τα χαρακτήριζα μόνο θεματικά.
Ναι, καλά, γεγονός είναι αυτό, ας πούμε. Αλλά είναι μια ασθένεια νομοθετική της εποχής μας, βασικά.
Έτσι κι αλλιώς τα νομοσχέδια στην Ελλάδα γράφονται λίγο πολύ όπως η Wikipedia. Μπαίνει πολύ σε ό,τι να κάνει έτσι.
Όχι, δεν είναι έτσι. Να σου πω λίγο γιατί δεν είναι έτσι. Να σου πω γιατί δεν είναι έτσι. Γιατί δεν έχουμε
σκάνει. Να σου προλάβω πριν πεις, υπάρχει όμως η κόρο ομάδα των editors.
Η οποία είναι κλειδωμένη, ναι. Δεν έχουμε σαν θεπτήριο, παιδιά, αυτό που έχουν, ας πούμε, στο αμερικάνικο σύστημα, το ότι λύγει ένας νόμος. Αυτές τις μέρες ξαναλύγει πάλι το Patriot Law, δηλαδή αυτός ο διαβόητος νόμος για την παρακολούθηση της ΕΥΠΑ που πέρασε με την 11η Σεπτεμβρίου. Και είχε μια περίοδο λήξη. Σε εμάς δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, άμα περάσει ένας νόμος, τελείωσε. Πρέπει να έρθει μια άλλη κυβέρνηση να τον καταργήσει, ουσιαστικά, ας πούμε.
Ο νόμος και αυτό είναι απόλυμα σαν. Η εφαρμογή του για ποτέ.
Ναι, εδώ πέρα έχουμε νόμο. Ναι, για πες.
Επί της ουσίας για τις κάμερες, τι είναι αυτό που πέρασε?
Επί της ουσίας για τις κάμερες, νομίζω ότι πέρασε με τη συμφωνία, συνενοχή θα το λέω εγώ, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων και της ΑΔΑΕ. Η παρουσία CCTV καμερών, νομίζω ότι καταγραφή ήχου, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Λοιπόν, για καταγραφή γεγονότων μη non-traffic, δηλαδή ουσιαστικά, ας πούμε, παρακολούθηση χώρου. Αυτό. Βέβαια, υποτίθεται ότι τα δεδομένα, ας πούμε, αν κατάλαβα καλά πάλι, γιατί δεν έχω διαβάσει όλο τον νόμο, προκειμένου να χρησιμοποιείται για αστυνομικούς λόγους, θα πρέπει να υπάρξει το αντίστοιχο justification, ας πούμε. Αλλά δεν ξέρω αν γίνεται πρόβλεψη για εντάλματα. Δηλαδή, για το κατά πόσο τα δεδομένα από την διατήρηση δεδομένων και τις κάμερες θα υπάρχει μια επιστασία, εν πάση περιπτώσει. Και από ό,τι θυμάμαι καλά, με το προηγούμενο νομοσχέδιο που είχε κατεβάσει η κυβέρνηση Καραμαλή, το καλοκαίρι του 2008 πριν πέσει, πριν χάσει τις εκλογές, εν πάση περιπτώσει, δεν υπήρχε πρόβλεψη για την αρχή προστασίας δεδομένων να εμπλέκεται στην επίβλεψη αυτών των δραστηριοτήτων. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι, ας πούμε.
Δεν το γνωρίζω.
Εγώ το θεωρώ μια ήττα πάντως για την. Σαφώς είναι μια οδηγία ευρωπαϊκή που εφόσον ψηφίστηκε θα πρέπει να την ενσωματώσουμε, ας πούμε, αλλά το θεωρώ, ας πούμε, ένα κομβικό σημείο στη μάχη για τα ψηφιακά δικαιώματα. Δηλαδή νομίζω ότι υποστήκαμε μια ήττα και πρέπει να την κατά κάποιο τρόπο να ξαναδούμε λίγο το τοπίο, το τι συμβαίνει.
Αστέρι, η updated directive χρειάζεται ξανά κύρωση από τα κοινοβούλια ή είναι...
Νομίζω ότι μπορούν να περάσουν... Κάτσε, πότε έγινε update η directive για τη διατήρηση δεδομένων?
Δεν υποτίθεται ότι θα γίνει τώρα.
Η e-privacy θα γίνει. Γίνεται συζήτηση για την e-privacy. Δεν ξέρω αν θα γίνει για την data retention. Δεν είμαι σίγουρος. Θα πρέπει να το κοιτάξω.
Για την data retention, ότι θα πέσει, θα μειωθεί το term, τέλος πάντων.
Βασικά η μείωση του term δεν είναι το ζήτημα. Εδώ πέρα, ας πούμε, η οδηγία ίδια είναι αντισυνταγματική, διότι, ας πούμε, έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 9α του Συντάγματος, του Ελληνικού Συντάγματος και διεθνείς συμβάσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δηλαδή, τη χάρτα του ΟΗΕ, για παράδειγμα, ας πούμε. Εκείνο το ζήτημα, όχι το τέρμα, ας πούμε. Είναι σημαντικό. Και μάλιστα, πριν πέσουν οι βόμβες στο Λονδίνο, πριν μπουν οι βόμβες στο μετρό, το κοινοβούλιο ετοιμαζόταν να υιοθετήσει μια πολύ θετική έκθεση του Άλβαρο, του ευρωβουλευτή, κατά της διατήρησης δεδομένων. Δηλαδή, το κλίμα ήταν τελείως αντίθετο. Και μπήκαν εκεί οι Βρετανοί και πίεσαν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο οι Υπουργοί Εσωτερικών και Δικαιοσύνης να υιοθετήσουν τη διατήρηση δεδομένων από μόνοι τους, και μετά και το Ευρωκοινοβούλιο σύρθηκε να θεσμοθετήσει οδηγία. Και τώρα διάβαζα προχθές ότι ένας στην Αγγλία, η οποία ξεκινάει όλα αυτά τα νομοθετήματα, ένας βουλευτής εξέφρασε δημόσια την αντίθεσή του σε προτινόμενο νομοσχέδιο των εργατικών, παρακαλώ, φυσικά, το οποίο προβλέπει για όριστο χρονικό διάστημα την καταγραφή όλων των δεδομένων, όχι μόνο των δεδομένων δρομολόγησης, όπως γίνεται σε εμάς με τη διατήρηση δεδομένων.
Περιεχόμενο.
Δηλαδή, το επόμενο βήμα, ουσιαστικά, το οποίο το φέρνει η Βρετανία, σαν νομοθέτημα πρώτα και φαντάζομαι κάποια στιγμή να το φέρει και σαν οδηγία, είναι η καταγραφή των δεδομένων όλων για όριστο χρονικό διάστημα.
Δηλαδή, αν έχεις πρόσβαση σε αυτό, μπορείς να έχεις ό,τι ταινία θέλεις.
Κοίταξε, τεχνικά, Παναγιώτη, αν έχεις πρόσβαση, αν έχεις κάνει Pwnage, τη Wind, ξέρω εγώ, ας πούμε, ή τη Fortnite, εννοείται ότι μπορείς να έχεις πρόσβαση στην ταινία, σε όποια ταινία θέλεις. Δηλαδή, γιατί ο μηχανισμός μπορεί να καταγράφει επίσημα μόνο τα δεδομένα δρομολόγησης, αλλά ουσιαστικά μπορεί να καταγράψει ό,τι θέλει, έτσι δεν είναι? Δεν του σταματάει κανένας κάτι.
Εντάξει, αλλά το να καταγράφεις gigabyte δεδομένων, όχι gigabyte, terabyte ίσως την ημέρα, δεν είναι τετριμένο.
Όχι, δεν είναι καθόλου, φυσικά. Υπάρχει το τεχνικό το ζήτημα. Αλλά αυτό είναι το επόμενο βήμα, από ό,τι φαίνεται, στη Βρετανία.
Εντάξει, strong encryption παντού, αν και αμφιβάλλω και το αν είναι ασφαλής η σύγχρονη κρυπτογράφηση.
Αυτή είναι η άλλη διάσταση, παιδιά, που ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί μιλάω συνέχεια για αυτό το θέμα.
Γιατί
έχει εννοηθεί αρκετές φορές μέσω από διάφορες ανακοινώσεις και μέσω από διάφορες αποκαλύψεις από ερευνητικά group που ασχολούνται με κρυπτογραφία και ασφάλεια γενικά δικτύων, υπολογιστών και ούτω καθεξής, ότι υπάρχουν κάποια flaws τα οποία είναι σχετικά εύκολο να τα βρεις, δηλαδή τα βρίσκουν μέσα σε κάποια χρόνια από τη στιγμή που βγαίνει ένας αλγόριθμος, και δεδομένου ότι η βάση πάνω στην οποία έχουν βασιστεί ένα πολύ μεγάλο μέρος των συστημάτων που χρησιμοποιούμε βασίζεται, είναι βάση που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, το RSA ας πούμε. Είναι πολύ πιθανό μεγάλες υπηρεσίες που ασχολούνται με εθνική ασφάλεια ΗΠΑ, Βρετανίας και το καθεξής να έχουν βρει τρόπο να σπάσουν σε απλά ελληνικά, αποκρυπτογραφήσουν ή, εν πάση περιπτώσει, αναγνώσουν κρυπτογραφημένο περιεχόμενο. Και το δεύτερο είναι ότι θυμάμαι μια περίπτωση, και που δεν την έχω τώρα πρόχειρη και μάλλον ένα Google μπορεί να την αποκαλύψει, ότι υπήρχε κάποιο προϊόν πριν από μερικά χρόνια, ήταν τη Symantec, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά νομίζω υπήρχε προϊόν το οποίο είχε ενσωματωμένο backdoor, δηλαδή μπορούσες, η κυβέρνηση είχε υποχρεώσει την εταιρεία να βάλει στο προϊόν της τρόπο ώστε να μπορεί κάποιος που ήξερε ότι υπάρχει αυτός ο μηχανισμός να αποκρυπτογραφεί στο περιεχόμενο. Επίσης, ναι, να αναφέρω την περίπτωση του OpenBSD που είναι πολύ πρόσφατη.
Τώρα γίνεται το πράγμα, έτσι.
Το οποίο είναι πολύ πρόσφατο και έχει να κάνει με το γεγονός ότι η εταιρεία που ήταν με σύμβαση από το FBI και έχοντας υπογράψει συμφωνητικό τήρησης εμπιστευτικότητας έκανε συνεισφορά στο project OpenBSD, το οποίο θεωρείται μακράν στο χώρο του ανοιχτού λογισμικού, μακράν το πιο ασφαλές σύνολο από projects, αν το ονομάσουμε έτσι, γιατί δεν είναι μόνο το λειτουργικό, είναι και το, ας πούμε, SSL, βιβλιοθήκες SSL που φτιάχνουν και διάφορα άλλα κομμάτια τα οποία θεωρούνται πολύ ασφαλή, και όπου εκούσια έκανε weekend βάσει, αφού έληξε η σύμβαση εμπιστευτικότητας, βασικός υπεύθυνος αυτής της προσπάθειας, είπε ότι παιδιά σας ανακοινώνουμε αυτό και αυτό, κάναμε αυτό, ήμασταν υπό τον περιορισμό των gag order από το FBI και κάναμε αυτό το πράγμα. Και τώρα μπορώ να σας το πω γιατί έχει λήξει πλέον, έχει περάσει το χρονικό διάστημα για το οποίο δεν επιτρεπόταν να πούμε τίποτα. Υπάρχουν λοιπόν προσπάθειες και από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και ενδεχομένως και από άλλες κυβερνήσεις να αποδυναμώσουν τον τρόπο προστασίας του περιεχομένου και θεωρώ ότι δεδομένου ότι ξέρουμε ότι υπηρεσίες όπως η NSA ή το GCHQ στη Βρετανία και άλλες αντίστοιχες υπηρεσίες σε μεγάλες χώρες ευρωπαϊκές, ενδεχομένως στην Ιαπωνία, την Κίνα βέβαια, έχουν και το κεφάλαιο και τη δυνατότητα και γνωρίζουμε ότι έχουν πολύ μεγάλο αριθμό από μαθηματικούς, από επιστήμονες πληροφορικής κλπ. Είναι πολύ πιθανό πολλά από τα πρότυπα που θεωρούμε εμείς σήμερα ασφαλή να μην είναι και τόσο ασφαλή εν τέλει.
Κοίταξε, νομίζω ότι είναι λίγο nuance το σκηνικό εδώ πέρα. Για παράδειγμα, όταν είχε βγει ο πρώτος ασύμμετρος αλγόριθμος κρυπτογράφησης Wi-Fi, sorry, δεν θυμάμαι το όνομά του, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ο ένας ερευνητής είχε γράψει ένα paper, λοιπόν, το οποίο δεν το περίμενε η NSA και μετά σε...
Δεν μιλάς για το Diffie-Hellman τώρα.
Diffie-Hellman, sorry.
Αυτό είναι και exchange. Okay. Ναι, για πες.
Ο Diffie, ναι, αλλά ο Diffie έλεγε, ας πούμε, μετά, ότι για καιρό μετά, ας πούμε, ανησυχούσε ότι η NSA, ας πούμε, τον παρακολουθεί, θέλει να το σκοτώσει κτλ. Η αλήθεια είναι ότι η NSA έπαθε ένα πατατράκ με την ασύμμετρη κρυπτογραφία, ας πούμε. Αλλά δεν ξέρουμε, βέβαια, αν μέσα στην υπηρεσία το υποπτεύονταν. Αργότερα, ας πούμε, ακούστηκε ότι υπήρχε ένα branch ερευνητικό προς εκείνη την κατεύθυνση, ας πούμε, αλλά τους πρόλαβε.
Όχι, δεν ισχύει αυτό. Εγώ θυμάμαι το 97 ότι που ήταν, ήμουν ακόμα στο σχολείο δηλαδή, λίγο πριν αποφοιτήσω, που έγινε γνωστό εκείνη τη χρονιά ότι το GCHQ στη Βρετανία μετά από πολλά χρόνια, γιατί από το 76-77 από ότι ήταν το Diffie-Hellman που πρωτοπαρουσιάστηκε, το GCHQ ανέφερε για πρώτη φορά ότι ναι, το είχαμε ανακαλύψει εμείς 10 χρόνια πιο πριν, ας πούμε. Οπότε δεν νομίζω ότι κάποιος σοκαρίστηκε ιδιαίτερα. Το να μείνει ένα τέτοιο πρότυπο ανταλλαγής κλειδιών απόρριτο για 10-20 χρόνια είναι αδιανόητο. Σκεφτείτε τη τεχνολογία, αν μιλάμε τώρα για ασφαλή πρότυπα, το AES, ας πούμε, το οποίο έγινε στάνταρ το 2001, σκεφτείτε τι τεχνολογίες ενδεχομένως να έχουν στη διάθεσή τους που απλά εμείς δεν γνωρίζουμε και κάποιος ακαδημαϊκός θα τις ανακοινώσει σε 10 χρόνια από τώρα, έτσι.
Πάντως, ιστορικά, ας πούμε, η υιοθέτηση των προτύπων από το NIST, το αμερικάνικο, ας πούμε, με ανοιχτή διαδικασία, δηλαδή όπου υιοθετήθηκε το AES και το SHA-1, έτσι, ήταν πρωτοφανές. Δηλαδή, πρώτη φορά έγινε αυτή η διαδικασία, ας πούμε, γιατί
υπήρχε
το DES, ας πούμε, και το οποίο το EFF απέδειξε και έτσι γεννήθηκε κιόλας ότι μπορεί να σπάσει, ας πούμε, με ένα stack από home computers. Λοιπόν, και μετά, ας πούμε, προσπάθησαν να πουλήσουν οι αμερικάνικες δημοσιογραφικές υπηρεσίες το 3DES, το τριπλό DES δηλαδή, ας πούμε. Και είχαμε μια σειρά από πανολευθερίες, ας πούμε, για το RC4, για το RC5. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μ' ακούτε,
ναι.
Ακούμε και μουσική.
Δικιά μου μουσική. Τη στιγμή που μιλάμε, νομίζω ότι και το SHA-1 και το RC5 είναι, δηλαδή το SHA-1 είναι το πρωτόκολλο υπογραφής, το hashing algorithm. Έχουν σπάσει θεωρητικά, ας πούμε. Και επίσης ακούγεται και ότι και το AES, το AES, εν πάση περιπτώσει, έχει σπάσει θεωρητικά. Αλλά από εκεί μέχρι να υπάρξει, ας πούμε, πρακτική επίδειξη σπασίματος του αλγορίθμου, υπάρχει μια μεγάλη απόσταση. Δηλαδή ο Α5, ο αλγόριθμος προστασίας της κινητής τηλεφωνίας του GSM.
Αυτός έχει σπάσει 10 χρόνια, εσύ. Εντάξει.
Ναι, ακριβώς.
Το θέμα είναι και πόσα λεφτά υποτίθεται ο άλλος να βάλει για να αποκρυπτογραφεί το περιεχόμενο. Έτσι. Δηλαδή, είναι άλλο να λέμε, okay, έχει σπάσει για τον Παναγιώτη, τον Νίκο, τον Γιώργο, εσένα και εμένα, που θα βάλουμε 10.000, ας πούμε, ή έχει σπάσει για μια τριτοκοσμική υπηρεσία πληροφοριών, ή έχει σπάσει για την NSA. Είναι τελείως διαφορετικά μεγέθη. Έτσι.
Εμένα πιο πολύ με ανησυχεί αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι δεν υπάρχει κοινά αποδεκτός αλγόριθμος hashing, ο οποίος να θεωρείται, ας πούμε, ότι θεωρητικά δεν έχει σπάσει. Υπάρχει ο SHA-256 βέβαια, αλλά ποιος το χρησιμοποιεί, εν πάση περιπτώσει. Το οποίο σημαίνει βασικά ότι μπορεί να κάνουν, ας πούμε, inject
Εμείς το χρησιμοποιούμε, δεν κατάλαβα γιατί το λες.
Ναι, ας πούμε. Αλλά μπορεί
δεν
να κάνουμε.
Ρε παιδιά, sorry, δεν καταλαβαίνω κάτι. Όταν λέτε έχει σπάσει, τι εννοείται, ο αλγόριθμος είναι λάθος ή.
Κοίταξε, όχι.
Σημαίνει ότι είναι ευαίσθητος. Σημαίνει ότι είναι ανοιχτός και ευαίσθητος σε κάποιο είδους κρυπτογραφικές επιθέσεις.
Ότι υπάρχει ένας αλγόριθμος που να τον αποκρυπτογραφεί.
Όχι ακριβώς. Ναι,
κάνεις
επιθέσεις. Μπορείς να κάνεις επιθέσεις brute force attack, δηλαδή λεξικογραφικές, ας πούμε, και να το πετύχεις αυτό σε ένα χρόνο που είναι σχετικά αλγεβρικός, δηλαδή όχι, πώς το λένε, γεωμετρικός, όπως έκανε για παράδειγμα το EFF με τον DES, ή μπορεί να έχει ένα flow αλγόριθμος, το οποίο ας πούμε, να γίνει public site και με έναν τρόπο ας πούμε, να μην χρειάζεται να ανοίξει καθόλου την πόρτα, να σωθείς έτσι. Δηλαδή αντί να κάνεις επίθεση brute force, να βρεις τα κλειδιά για μια συγκεκριμένη περιοχή κλειδιών.
Καλά, τώρα νομίζω, Αστέρη, νομίζω ότι το χόντρινες λίγο. Κανένας σημερινός αλγόριθμος δεν έχει αρκετά μικρό κλειδί, έτσι ώστε να μπορείς να το σπάσεις με brute force χωρίς να εκμεταλλευτείς κάποιο ελάττωμα. Έτσι. Το DS ήταν στάνταρ του 1970 και είχε 56 bits το αρχικό. Έτσι. Το οποίο με την πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη της τεχνολογίας έγινε απλά εφικτό το να μπορέσεις να δοκιμάσεις όλες τις διαφορετικές πιθανότητες για να μπορέσεις να σπάσεις το κλειδί.
Απλά, ναι, αλλά η επίθεση η οποία ξεπερνάει ας πούμε, την brute force και ουσιαστικά επιτίθεται στην ορθότητα του αλγορίθμου είναι πιο τρομακτική αν το σκεφτείς. Γιατί
ουσιαστικά φυσικά.
Είναι αυτό που λέει που έλεγε το No More Secrets, το Sneaker, δεν ξέρω αν την έχετε δει την ταινία, είναι ένα από τις αγαπημένες μου. Όπου αυτό που έλεγες πριν, όταν ξεκινήσαμε να μιλάμε για αυτό, για το πασπαρτού δηλαδή, ένα πασπαρτού το οποίο ξεπερνάει ας πούμε, τους αλγορίθμους, είναι το τρομακτικό σενάριο που κανένα δεν θέλει να σκεφτεί. Ας πούμε. Mm-hmm. Και γι' αυτό εξάλλου η σύγχρονη κρυπτογραφία είναι ανοιχτού. Ας πούμε κώδικα, ώστε να μπορούν.
Δεν είναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι. Δηλαδή το Secure Hash Algorithm δεν ήταν ανοιχτού κώδικα, από όσο θυμάμαι. Ήταν σχεδιασμένο από την NSA αποκλειστικά. Επίσης, να σημειωθεί ότι το AES, παρότι ήταν αποτέλεσμα διαγωνισμού εισαγωγικά, δεν ήταν σαφές για κάποιο χρονικό διάστημα πόσο αξιόπιστο ήταν. Και να θυμίσω
ότι.
Και να θυμίσω κιόλας ότι από όσο ξέρω δεν χρησιμοποιείται για top secret περιεχόμενο της Αμερικάνης κυβέρνησης. Έτσι. Το οποίο νομίζω λέει πολλά από μόνο του.
Τι χρησιμοποιούνται?
Classified.
Α, μάλιστα. Εγώ πάντως, παιδιά, για τις δικές μου χρήσεις χρησιμοποιώ Two-Fish και Blowfish, τους οποίους τους ανέπτυξε ο Bruce Nair, ο οποίος είναι φυσικά ο Chuck Norris της κρυπτογραφίας.
Φοβερός χαρακτηρισμός.
Ναι, υπάρχουν και Bruce Nair Fact, ξέρεις, έτσι.
Εγώ εκείνη τα χρόνια που ήμουν μικρότερος και πιο. Ναι, δύο λεπτά. Που ήμουν λίγο μικρότερος και ασχολούμαι πιο πολύ με πράγματα πέραν της άμεσης εργασίας, ας πούμε. Είχα κοιτάξει λίγο πιο προσεκτικά τον Region Dial, που είναι ο αλγόριθμος που επιλέχθηκε στο τέλος για το AES, και τον Serpent, που ήταν ο δεύτερος, τον οποίο είχε σχεδιάσει η ομάδα ενός Βρετανού, εν πάση περιπτώσει. Του Ρος Άντερσον, που είναι αρκετά γνωστός και αυτός, είναι στο Cambridge στη Βρετανία και γράφει και η ομάδα του ένα αρκετά ενδιαφέρον blog, το οποίο συνιστώ ανεπιφύλακτα, λέγεται Light Blue Touch Paper, αν θυμάμαι καλά. Και είναι
δεν ξέρεις ότι όλα αυτά θα τα βάλουμε στα show notes, θα ψάξεις να μου τα βρεις τα links.
Ναι, γιατί όχι, τα έχω στο reader, δεν υπάρχει θέμα.
Τα βρίσκω εγώ όσο μιλάτε. όντως.
Οπότε είναι γεγονός ότι είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ήταν η πρώτη προσπάθεια που έγινε σχετικά ανοιχτά. Δηλαδή, καλέσαν την κοινότητα, την παγκόσμια ή κυρίως Ευρωπαίους και Αμερικάνους προφανώς, να καταθέσουν προτάσεις και μετά από κάποια χρόνια καταλήξανε σε κάποιο σύστημα. Αλλά το γεγονός ότι βλέπεις τέτοιες κυβερνήσεις αυτού του μεγέθους να μην χρησιμοποιούν αυτό τους αλγορίθμους για τα πλέον απόρριτα, ας πούμε, δεδομένα τους, σίγουρα θα έπρεπε να προκαλεί τουλάχιστον μια καχυποψία, μια επιφυλακτικότητα για το πόσο ασφαλή είναι τα δεδομένα.
Αν δεν είναι μπλόφα όμως.
Δεν, να σου πω κάτι, Νίκο, δεν θεωρώ ότι σε κάτι τέτοιο είναι μπλόφα. Δηλαδή, το βασικό πρόβλημα που έχουν, που, από όσο γνωρίζω, που έχουν οι μεγάλες υπηρεσίες σήμερα στις ΗΠΑ, στη Βρετανία, παλιότερα, για όσους δεν ξέρω, Νίκο, και εσύ προφανώς θα ασχολήσουν τότε, αλλά μιλάμε τώρα για mid-90s, που είχε γίνει μια έτσι βαβούρα με το Echelon, το σύστημα ναι. που υποτίθεται ότι έχουν στήσει οι Αμερικάνοι, Βρετανοί, Αυστραλοί, Νεοζηλανδοί. Το βασικό πρόβλημα δεν είναι να μπορέσεις να διαβάσεις ένα συγκεκριμένο αρχείο, αν το έχεις βάλει στόχο, αλλά να μπορέσεις να βρεις, ναι, μέσα σε αυτό το χαμό από exabytes κάθε χρόνο, να μπορέσεις να βρεις ποιο είναι το αρχείο που πρέπει να διαβάσεις. Οπότε, ναι, εγώ δεν θεωρώ ότι τίθεται θέμα μπλόφας, τουλάχιστον για αυτούς που είναι αυτούς που πραγματικά, δηλαδή το state of the art, πάντα θεωρώ ότι ό,τι και να κάνω θα μπορέσει να διαβάσει κάποιος που βρίσκεται, που έχει στα χέρια του το state of the art.
Μου είναι δύσκολο να
το διαβάσει, έτσι. Άλλοι δοκιμάζουν
να το αυτό που λες, Δημοσθένη, γιατί πηγαίνει ανάποδα στα μαθηματικά της κρυπτογραφίας. Αυτό που θα μπορούσα να δεχτώ σχετικά εύκολα είναι ότι οι υλοποιήσεις των αλγορίθμων περνάνε μέσα από κανάλια τα οποία ελέγχονται. Είτε από εταιρείες, είτε από projects τα οποία έχουν
όχι.
κάποια...
Δεν είναι μόνο θέμα υλοποίησης. Είναι μερικές φορές ότι...
Όχι, είναι τα μαθηματικά που είναι flawed, απλά. Δεν καταλαβαίνεις.
Τα μαθηματικά είναι flawed λόγω του θεωρήματος του στιγμή λιρότητας του Γκέντελ, έτσι κι αλλιώς. Αυτό το ξέρουμε.
Όχι.
Και εξάλλου. Τι, πες.
Σε πολλές περιπτώσεις η τεχνολογία σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις πράγματα που θεωρούνταν πρακτικά αδύνατα, γιατί και όλοι οι αλγόριθμοι κρυπτογράφησης βασίζονται σε αυτό, στο πρακτικό κομμάτι. Σου λέει ότι πρακτικά είναι αδύνατο σε ένα λογικό χρονικό διάστημα να τον σπάσεις.
Όχι, γιατί η κρυπτογραφία αυτή τη στιγμή, ας πούμε, είναι το πιο, από τα πιο λαμπρά πεδία των μαθηματικών, ακριβώς γιατί δεν έχει τόσο πολύ να κάνει με την τεχνολογία και τον brute force, ας πούμε, attack. Ουσιαστικά είναι άνθρωποι που με το μυαλό τους
προσπαθούν να... Υπάρχει αλγόριθμος κρυπτογράφησης που αν έχεις αρκετό χρόνο στη διάθεσή σου δεν μπορείς να τον σπάσεις με brute force attack.
Εννοείται, ναι.
Εννοείται. Προφανώς, ναι. Άρα τελικά... Η συζήτηση πάει στο πρακτικά.
Όλοι οι σύγχρονοι κρυπτογράφοι βασίζονται στην παραγωγή πρώτων αριθμών, ας πούμε. Βέβαια, για να πω και ένα από τα Bruce Tiger Facts.
Αυτό δεν είναι ακριβές, βέβαια, που είπες, Αστέρη, αλλά είναι κοντά. Μπορείς να πεις συνήθως.
Συνήθως. Εκτός από το quantum cryptography. Λοιπόν, άλλοι δοκιμάζουν αριθμού για να δουν.
Υπάρχουν και άλλοι, elliptic curves, ας πούμε.
Ο Bruce αποφασίζει αν ο αριθμός είναι πρώτος. Αυτό είναι από τα Bruce Tiger Facts που λέγαμε πριν. Αυτό που ήθελα να πω, Παναγιώτη, είναι ότι το ένα κομμάτι είναι αυτό που λες, δηλαδή ας πούμε η επίθεση. Και έχει πάρα πολύ παιδιά ενδιαφέρον η ιστορία της κρυπτογραφίας. Αν τη διαβάζετε, το συστήνω να επιφύλακτο το βιβλίο του David Kahn, Cryptographers, το οποίο είναι η ιστορία της κρυπτογραφίας από την αρχαιότητα ακόμα. Δηλαδή ξεκινάει από τον Ιούλιο 4, πηγαίνει στην Άννα Μπολέιν, η οποία αποκεφαλίστηκε γιατί ουσιαστικά η βασίλισσα της Αγγλίας αποκρυπτογράφησε τον κώδικά της. Και συνεχίζει και μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που η ιστορία της κρυπτογραφίας πλέον έχει πάρει φωτιά, ας πούμε. Όπου
να αντιπροτείνω το The Codebook του Simon Sinek.
Το ήξερα αυτό, το κάνεις αυτό.
Παγιρεύοντας.
Έχει σκοπό να το διαβάσω προφανώς, αλλά αυτά τα δύο βιβλία μαζί, ας πούμε ότι αυτά τα δύο βιβλία μαζί είναι required reading οποιοδήποτε, χωρίς απαραίτητα να καταλάβει τους αλγορίθμους, αλλά να καταλάβει την ιστορία, η οποία είναι ένα πολύ γοητευτικό κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας μας και της αρχαιότητας που δεν την ξέρουμε, ας πούμε, πάρα πολύ καλά.
Ο ήχος σου έχει αρχίσει και κρυπτογραφείται πάλι.
Παιδιά, να ρωτήσω κάτι πιο πρακτικό. Γιατί εντάξει, μιλάμε τώρα για vulnerability και μιλάμε για brute force και για agencies που έχουν τρελά resources, αλλά γίνεται μια συζήτηση για backdoors εδώ και κάμποσο καιρό. Ας πούμε, χαρακτηριστικό παράδειγμα, η ΡΙΜ και κάποιες κυβερνήσεις ασιατικές και αραβικές κτλ. Που ζητούσαν από τη ΡΙΜ να στήσει δικούς τους servers και να τους δώσει backdoor. Είναι ρεαλιστικές συζητήσεις αυτά ή είναι fad? Δηλαδή, τι θα πει backdoor εδώ, δεν είναι end-to-end κρυπτογραφημένη επικοινωνία?
Δεν είναι, γι' αυτό έχουν πρόβλημα. Ακριβώς. Γι' αυτό και ζητάνε αυτές οι κυβερνήσεις αυτού του είδους την επέμβαση της ΡΙΜ.
Να μην είναι end-to-end η επικοινωνία, δεν το ζητάνε.
Νομίζω ότι το θέμα. Νομίζω, όχι, νομίζω ότι το θέμα με τη RIM δεν ήταν τεχνολογικό, αλλά περισσότερο νομικό.
Ότι... Όχι. Γιατί το λες αυτό?
Με ποια έννοια? Ότι όταν τα δεδομένα φυλάσσονται στην Αμερική ή στον Καναδά, αυτές οι κυβερνήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα, αν θέλουν, να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. Και με δεδομένο ότι είναι κρυπτογραφημένα, δεν μπορούν ούτε στο ενδιάμεσο να έχουν.
Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε τελικώς είναι τεχνικό το θέμα. Δηλαδή, αν μπορούσαν, δεν θα ενοχλούσαν τη RIM. Ναι. Απλά θα τα κάνανε interception over the air και θα τελείωνε η υπόθεση.
Εγώ νομίζω, ναι.
Ή θα πηγαίνανε στον τέλκο τους, ας πούμε.
Συμφωνώ. Απλά ότι το αίτημά τους δεν ήταν βάλτε backdoor. Το αίτημά τους ήταν ελάτε να ανοίξετε εδώ, ώστε να μπορούμε να σας βάλουμε εκεί.
Πρόσφατη είδηση είναι ότι η RIM άνοιξε την πρόσβαση στο BlackBerry Messaging στην Ινδία. Αυτό είναι η είδηση από τις 13 Ιανουαρίου. Ουσιαστικά έδωσε πρόσβαση στο BlackBerry Messaging στην Ινδία. Προφανώς μπορεί να βάλεις backdoor. Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει.
Δεν βλέπω την άμεση.
Δεν καταλαβαίνω. Τι νοείς?
Το Μπαγκλαντές και η Ινδία ζητούσαν από τη RIM να τους ανοίξει την πρόσβαση ουσιαστικά να μπορεί να διαβάζουν, ας πούμε, τα διατήρηση δεδομένων. Έτσι. Να μπορούν να διαβάζουν τα δεδομένα, ας πούμε, τα οποία χρησιμοποιούνται στο Messenger BlackBerry, αν κατάλαβα καλά. Τι να
θέλω. Εγώ δεν είχα ακούσει για τον Μπαγκλαντές τίποτα. Είχα ακούσει για τα Αραβικά Εμιράτα και την Ινδία. Το καλοκαίρι πέρυσι κάποια στιγμή ακριβώς, τώρα και εγώ δεν θυμάμαι. Και υπήρξε αυτού του είδους το τελεσίγραφο από τις δύο κυβερνήσεις ότι είτε μας επιτρέπεται να κάνουμε monitoring ουσιαστικά του data stream που αποστέλλεται από BlackBerry συσκευές εντός της χώρας μας, ή θα απαγορέψουμε τη χρήση των συσκευών σας εντός της χώρας μας. Ήταν κάπως έτσι.
Τώρα υπάρχει το κινητό στην Ινδία, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν intercept στα email και τα instant messages από το BlackBerry.
Αυτό εσωτερικά στην Ινδία. Δηλαδή από Ινδία σε Ινδία μιλάμε. Για τέτοιες επικοινωνίες.
Δεν ξέρω.
Γιατί όχι και από Ινδία σε άλλες χώρες,
Γιώργο? Καταρχήν δεν έχει και πολύ νόημα. Δεν αλλάζει. Αυτό δεν σημαίνει απέτηση από τη RIM να αλλάξει όλη τη την υποδομή. Αντί να κάνει encrypted end-to-end. Δεν ξέρω αν κάνει encrypted end-to-end.
Όχι. Η RIM το πουλάει σαν προϊόν. Λέει ότι το BlackBerry Corporate Edition δεν θα μπορεί να γίνεται intercepted. Οπότε αγοράστε το Corporate Edition. TES. Enterprise Server. The company maintains that access to its corporate BlackBerry Enterprise Server is not possible. Καλό. Ουσιαστικά είναι συνέχεια αυτό που λέγαμε την προηγούμενη.
Κυκλοφορούσε και ένα αστείο στους σχολιασμούς για την BlackBerry. Λέγανε το ζητάει το Kuwait γιατί δεν έχουν την τεχνολογία για να σπάσουν το κλείδωμα, ενώ η Κίνα δεν έχει πρόβλημα, γι' αυτό το ζητάει.
Πάντως, αν παρακολουθήσετε λίγο τα γεγονότα στην Τινησία την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν τυπικό το πώς η Τινησιακή τέλος πάντων στάζει, εν πάση περιπτώσει, είχε χρησιμοποιήσει διάφορες τεχνικές για να παγιδεύσει, ας πούμε, τους ακτιβιστές και να πολλές φορές, ας πούμε, να μπει και στο Gmail ή στο Facebook τους. Ας πούμε. Είχε απογορεύσει την πρόσβαση σε HTTPS, Secure HTTP, και είχε βάλει, ας πούμε, τους παρόχους της χώρας να κάνουν JavaScript injection πάνω στις σελίδες του login. Οπότε υπήρχαν κάποιοι που φτιάξαν, ας πούμε, προγραμματάκια σε Grease Monkey για να τα αφαιρείς αυτά. Αυτά είναι τρομερά πράγματα, δεν γίνονταν μέχρι τώρα, ας πούμε. Είναι η πρώτη φορά, νομίζω, που βλέπουμε χώρες να το κάνουν αυτό το κόλπο.
Ναι, αλλά μισό λεπτό. Αυτό που λες σημαίνει ότι η μέθοδος κρυπτογράφησης δεν είναι ευάλωτη.
Σε μια κυβέρνηση όπως της Τινησίας, οκ. Okay.
Εντάξει, ναι, οκ.
Okay. Δεν είναι ευάλωτη, προφανώς, αλλά.
Επειδή με έμπλεξες λίγο με την Ινδία, δήλωσαν ότι έδωσαν πρόσβαση στην Ινδική κυβέρνηση να κάνει intercept τα δεδομένα, ή είναι συμπέρασμα ότι για να έχει αυτή την υπηρεσία η RIM στην Ινδία συμπεραίνεις ότι έδωσαν πρόσβαση στην κυβέρνηση?
Όχι, το λένε.
Γι' αυτό.
Η ίδια RIM το δήλωσε ότι άνοιξε την πρόσβαση στο consumer BlackBerry.
Άνοιξε την πρόσβαση, τι σημαίνει, ότι οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσουν ή ότι η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να το υποκλέψει?
Ακριβώς, το δεύτερο είναι. Το δεύτερο.
Α, Okay.
Ήταν εταιρική δήλωση αυτή. Καλάβες. Γιατί η Ινδία, ας πούμε, απειλούσε τη ΡΙΜ ότι θα απογορεύσει τη χρήση του BlackBerry στην Ινδία.
Οκ. Απλά δεν μου ήταν προφανές.
Θα μπορούσε να κάνει το ίδιο και με την Apple, έτσι. Προφανώς, ας πούμε. Ή το mobile. Ποιος έπεσε?
Η δεύτερη φορά που με πέταξε εμένα έξω, παιδιά, με πετάξει και τρίτη, θα σας χαιρετήσω.
Καλά, νομίζω ότι πρέπει να το κλείνουμε.
Θα το κλείσουμε έτσι κι αλλιώς, ναι.
Έπως πάλι, ε.
Έπως. Ευτυχώς.
Είμαστε πολλοί.
Δεν φταίει, ναι. Καταρχήν φταίει ο Γιώργος.
Εγώ φταίω.
Γιατί, εντάξει, πρόθεσε και μισή ώρα.
Για τη μορία σου, την επόμενη εκπομπή θα είσαι στην αρχή και θα σου κάνω ανάκριση.
Θα είμαι από τις 8 στην επόμενη.
Ακριβώς. Και να κάνεις μέσα και θα περιμένεις μέχρι τις 10.
Ναι. Λοιπόν.
Έγινε, παιδιά. Καληνύχτα.
Καληνύχτα. Ήταν
το
24ο No Namecast. Να το πούμε στην αποφώνηση. Ήταν ο Αστέρης Μασούρας, Δημοσθένης Καπώνης, Νίκος Αναγνώστου, Γιώργος Πάντζαρης, Παναγιώτης Βριώνης. Αυτή.
Και το μικρόφωνο του Αστέρη.
Και το μικρόφωνο το δικό μου, ναι. Το οποίο δουλεύει, όπως βλέπετε.
Εντυπωσιακά.
Καλό βράδυ, παιδιά.
Καλό βράδυ.
Γεια σας.